bilamiz ki sizi Instagram'da Best Chef Me deb tanıyımız bize. Lekin kim o Best Chef Me? Bize gel iki ağızı o yüzden herkese gapirib bersiz.
Endi...
Bir yıl oldu Instagram açtım dediniz. Lekin avukat pişirsen hiç aldım başlayacağız. Doğru mu? Birinci avukatta ne için açtınız? Birinci
avukat indi tuxum qovurış en olsun birinci avukat.
Siz başka yardımdan verirsiniz mi?
Ha, bir patla. Aki çamangi anı itadıkı anıqa.
Uzbekçe'nde siz kanaka praktik yapıyorsunuz?
İndi uyda Uzbekçe yapışamız. Koçuda İngilizce yapıyoruz.
Şirinli bir de cisert mi?
Mangoli şirinli kıvıramız.
Bazen aşkını tanışıp kalamız kamaldan bile.
Sizga eng yoqqan narsa nima bo'lgan?
Hamma narsa.
Hammasi?
Ha.
O'zingiz eng yoqtirganingiz bormi?
Cheesecake.
Cheesecake. O, qanaqa cheesecake?
Tepasida anaqa strawberry bilan blueberry bor-da decorationiga.
Mana bo'ldi. Endi mangodan ikkita qoshiq qo'yadi.
O'zbekistonda hamma sizga qarindosh ekan, bunda olib qarasam. Shu narsani tushundimki, bular bar bir betda yolg'iz. İlimda hamma narsa yozilgan. Bola o'zini jinsini yaxshi anglab yetsa, uni o'zini roli nimadaligini ota-ona tomonidan yoki doda-buvilar tomonidan tushuntirilsa, bolam, to'g'risan, o'qiyotgan, san yashayotgan mamlakatda bizgina san, menga to'g'ri kelmaydigan narsalar bor, lekin bizning yo'limiz boshqacha.
Hayotdagi eng katta qo'rquvingiz nima?
Hayotdagi eng katta qo'rquv
Maşallah. Ana, nima deyish kerak edi?
Oho.
Alloh rozi bo'lsin. Mayli, uni ham aytaman.
Perfection.
Ha?
Perfect.
Perfection bo'ldi. Boshladikmi?
Bismillahirrohmanirrohim.
Assalomu alaykum. Kamoliddin? Salohiddin Muhayyaxonov.
Assalomu alaykum va alaykum assalom. Xush vaqt bo'ling.
Bizani gashtakka kamoldan katta rahmat. Vaqt ajratib qo'yganingizga. O'z haqingizda ozgina bir ma'lumot olsangiz, siz bilamizki, sizni Instagramda Best Chef Me deb taniymiz biz. Lekin kim u Best Chef Me? Bizga ikki og'iz o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz.
Endi men o'zim yoshligimda pishirishni rosa yaxshi ko'rardim. Rosa kirishardim shuning ichiga. Oyimlar Pastanda oshxonada bo'lganlarida men rost qiziqardim nima qilishlarini. Chunki buning ichida anaqa maza tatib ko'rish bor, rang bor, qiziqarlidi. Aka bir kuni oyim bilan bitta maslahat qildi, bitta Instagram page ochamiz dedi.
Bu qachon edi taxminan?
O'tgan yili.
O'tgan yili.
Martda. Mart oxirida ochdi. Birinchi videomiz chat qildi. O'zimiz boshimizga endi trenirovka uchun qo'ydi. Keyin ikkalamiz o'rganishni boshladik. Mana ojomni kurslar o'qib, buni men videolarimni edit qilib beradilar. Men pishiraman, videolarimni qilaman.
Endi siz mana bir yil oldin Instagram ochdim dedingiz, lekin ovqat pishirishni ancha oldin boshlagansiz, to'g'rimi? Birinchi ovqatni necha yoshingizda qilgansiz?
Birinchi ovqat endi tuxum qovurish eng oson birinchi ovqat.
Xo'p. Necha yoshda tuxum qovurgansiz, mayli?
8 yoshda.
8 yoshlardan shuni qovurish boshlab. Keyin menimcha asosan oyizlarga yordam berib, onlarda turib nima qilgansiz. Eng sizga yoqadigan ovqat qaysi hozir pishirish?
Hozir endi hammasi yoqadi menga. Tanlolmayman men.
Salohiddin, siz ham akangizga qarab turasiz, to'g'rimi? Siz qachon qarasangiz faqat ana oxirida ovqat pishgandan keyin yeb ko'rib, "O, zo'r bo'pti, perfection" deysiz. Boshqa yordam ham berasizmi?
Ha, bir patla.
Qanaqa yordam berasiz?
So, anaqa akajon menga anu itadiku anaqa. Anuni olib tur, menga qilib tur, anu yordam berib tur qilganlarda men ham yordam berib turaman.
Siz sous chefsiz, to'g'rimi? Yordamchisiz. O'zingiz ovqat pishirasizmi?
Akam yordam beraman.
Akam bor, ovqat pishirsa menga nima qilib ovqat pishirib deydi.
Chunki buni zo'r narsasiki, bu oddiy narsalarni zo'r narsaga aylantiradi bu.
Qanaqasi?
Oddiy non yemaydida, ichiga nima qo'shsam bo'lar ekan ichida deb, misol uchun aralashtirib ko'radi.
Ha, maza bilish qobiliyati yaxshi, maza chiqarib bera olasiz. Juda ham yaxshi. Endi Kamoliddin, siz o'zingiz Hozir mana qarab 1,800,000 podpischikingiz bor. Qanaqa bu ham o'qishi, ham mana ukalaringiz bor, singlingiz bor, ham bunaqa mas'uliyatli bitta ishni balansirovat qilishni qanaqa qilasiz? Vaqt yetish muammo bo'lmaydimi yetish?
Yo'q, endi bu vaqt o'zim bo'sh vaqtimda o'zim ajratib qo'yaman mana shu videolarni olishga. Boshqa ishlarim endi qilishim kerak, lekin bu spesialli free time'imda qilaman buni.
Sizga endi mana Salohiddin tashqari yana ko'p yordam beradigan yordamchilaringiz bor, to'g'rimi? Mana bu kezlar bu yerda o'tiribdilar, adayizlar, oyizlar yordam berishadi. Ularni sizga qanaqa yordami degadi?
Yordami qanaqa degani endi adromlar hamma shu
mahsulotlarni.
Mahsulotlar. Shu adromlar mana shu mahsulotlarni tayyorlab beradilar, mana shu oshxonaga kerakli narsalarni. Qozog'istonlar u men o'zim qila olmaydigan, kokmanga yana shu ko'pincha o'zbek taomlarini birga qilamiz, chunki endi Jaonson demidiyoni yordam berib turadilar, menga o'rgatib turadilar. Oyimlar endi mana shu editing, endi ular eng kerakli odamlar, rejissyorlar shu videolarni edit qilib beradilar menga.
Ko'pchilik men qaradim, sizdan o'zi o'zbekcha bilasizmi? Chunki bu yerda tug'ilgansiz, bu yerda kotib bo'lgansiz, to'g'rimi? Lekin o'zbekchangiz mana juda ham yaxshi o'zbekcha gapiryapsiz. Qanaqa o'rgandingiz o'zbekchani bunaqa yaxshi?
Endi o'zim shu 6-7 yoshligimda o'tgan video olganlarimda men ingliz tilini o'zbek tili bilan aralashib etardim ilgari. Chunki men bu yo tarafdan maktab, shu oyim adam inglizcha gaplashardi yoki men ko'chadan o'rganardim. Men unda buvim, dodamlar shu ikkilovligi menga o'zbek tilida gaplashardi. O'rgatishardi mana shu kitobdan men bu shu men bu kuchu deb o'rgatishardi.
Bu yerda hozir endi Londonda baribir ham atrofingizda maktabda o'rtoqlaringiz o'zbekcha bilishmasa kerak.
Yo'q.
O'zbekchani siz qanaqa praktika qilib turasiz?
Endi uyda o'zbekcha gaplashamiz. Chunki o'zimiz hammamiz tanigan odamlarimiz hammasi o'zbekcha biladi. Ko'chada inglizcha gapiramiz.
Yana qaysi tillarni bilasiz? O'zbekcha,
inglizcha, ruscha va nemis tilini o'rganib turibmiz.
Ajoyib, ajoyib. Juda ham zo'r. Kelajakda qanaqa endi rejada?
Endi men o'tib bilmayman. Kelajak, xudo xolasa kelajakda endi kelajakka yo'lsa oldinki.
Mayli, mayli. Kelajakka yo'lsa. Salohiddin, siz o'zingiz ovqat qilishni kelajakda o'rganmoqchimisiz yo sizda boshqacha planlarmi?
Pishirgim kelyapti.
Pishirgim kelyapti. Akangizlar o'rgatadilarmi sizga?
Bir paytlar.
Bir paytlar o'rgatadi. Hozir uncha sir nima qilgisi kelmaydimi? Odatda oshpazlar bir-birining sirini boshqalarga aytmaydi degan nima bor? Komolinda ham shunaqami?
Endi bu menga tekshirganmisiz Salohiddin.com deganimda menga bu odamlar endi Soy Salohiddin yo'q, zerikmasligi uchun men bir paytlar men bu bolalar qiladigan ishlarga chaqirmoqchi uchun pichinglarni bo'lib turishmi yoki oson yumshoq narsalarni to'g'rab turishmi? Ichida mayli yib qo'ysa ham kulib turishmi?
Yaxshi, demak qiziqib berar ekansiz-da akangiz videolarini siz. Zo'r, zo'r. Komolada men bilishim bo'yicha siz bugun bizaga ham bitta master-klass ko'rsatib berasiz. Qanaqa niyat, nima tayyorlab bermoqchisiz?
Men shu mangodami o'zbekchasiga?
Mango.
Shu mangodan bitta dessert qilaman.
Shirinli bitta dessert qilib berasiz.
Mangoli shirinli qilib beraman sizlarga.
Sizda bu yerda gaz yo'q, duxovka yo'q, qilib berasizmi?
Qilib beraman.
Duxovkasiz ham qilsa bo'ladigan
narsa. Duxovkasiz, gazsiz qilsa bo'ladi.
Ajoyib. Qani endi kutamiz qanaqa bo'lar ekan. Biza vizlar bilan gaplashib olguncha u tayyor bo'lib qolsa kerak, xudo xolasa, to'g'rimi? Bo'ldi. Sizda unda biz alohida setup qilib qo'yganmiz.
Xo'p.
Bu yerda, demak, siz pishirig'ini shirinlini qilishni boshlaysiz. Biz bu yerda kotoy deysizmi yoki bu deysizmi?
Bu kotoy deyman.
Kotoyizlar bilan unda biz o'tirib suhbatni davom ettirsak maylimi?
Ha,
Salohiddin? Bo'ladi.
Bemalol.
Bo'ldi. Rahmat.
Qani Komoliddin, Salohiddin kelinglar qani. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bizning oshxonaga. Yaxshi kelibsizlarmi?
Yaxshi, rahmat.
Otabek bilan katta buvilar gaplashayotgan paytda biz bu narsalar tayyorlaymiz deb tayyorlab berasiz deb eshitdim. Bugun nima tayyorlab berasiz bizga?
Uchta ingredient.
Duxovkasiz, mango shirinli.
Qani juda ham qiziq eshitilyapti. Uni tatib ko'ramiz. Qani bizaga nima mahsulotlar kerak bo'ladi hozir?
Bizga 3 mahsulot kerak bo'ladi. Bizga shu mango va
Kekslar.
Kekslar, nonli keksi va krem.
Krem.
Qaymoq.
Qani bo'lmasa ishni nimadan boshlaymiz?
Men Salohiddinga qaymoqni qo'yib beraman, u aralashtirib turadi. Ammo men ungacha mangoni to'rab turaman.
Qani bismillah.
Hammasi Salohiddin aralashtirib beradi. Ungacha yordam kerak bo'lsa mendan so'raydi.
Kiydi zar ekan.
Qani?
Mangoni to'raymiz. Postini olamiz.
Men to'g'risi uyda mango to'g'raganimda o'zim, mamlaqa archganimda to'g'risi archolmayman. Yarimi pochoqqa chiqib ketadi.
Muhayyo opa desam bo'ladimi?
Muhayyo. Bemalol. Bemalolda. Не ломайте язык.
Bo'ldi. Muhayyo opa, birinchidan ajoyib mana hozir nevaralar bilan suhbat qildik. Bularni o'zi birinchidan mana o'zbekchada chiroyli bunaqa gapirib, o'zini fikrini ravon ifodalab berishi, ikkinchidan mana ijtimoiy tarmoqlarda erishayotgan yutuqlari juda ham shuni o'zini katta yutuq desa bo'ladi. Albatta, buni orqasida katta mehnat turibdi. Kamoliddin Salohiddin ota-onasi sizni mehnatingiz turibdi. Ozgina siz haqingizda gaplashadigan bo'lsak, bilishim bo'yicha siz o'zingiz pedagogsiz, 22 yildan ortiq tajribaga ega rus maktablarida boshlanish sinfida dars berasiz,
to'g'rimi? To'g'ri. Maktabda ishlashibdan oldin shunaqa narsa bo'lganki, xo'jayinimlar bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullangan. Hozir bolalarni tarbiyasiga e'tibor bermasdan ishga tushib ketsang, ular ko'chada qolib ketishadi, deb institutni bitirganimdan keyin ishlashga ruxsat bermaganlar. Ko'p vaqtim shu bolalarni to'g'rilarga olib borish, sport bilan shug'ullantirish va hokazo faoliyatlarga jalb qilishga umrim o'tgan. Lekin shundoq bir payt keldiki, sog'lig'im borasida ozgina jarrohlik amaliyoti qilishga to'g'ri kelib qoldi. Undan keyin ozgina xotiram pand berishni boshlab qoldi. Shifokorga borsam, shifokor aytdilarki, ilgari hech ham miyangiz shug'ullanmagan faoliyat bilan shug'ullanishingiz kerak. O'shanda hammasi joyiga tushib ketadi. O'tirdim, nima qilsam ekan? Chunki men o'zi tabiatan juda ham harakatchan ayolman. Qilmagan ishim qolmagan o'zi bunday olib qaraganda. Lekin o'sha paytda 2001-yillarda juda ham O'zbekistonda ingliz tiliga urg'u qattiq berilayotgan payt edi. Hamma bolasini til o'rgatishga harakat qilishga tushgan. Shu bilan keyin men aytdim, to'xta, shu bolalarim ingliz tili ustoziga olib boring, bekor uyda o'tiraman-ku hozir. Deb 1-2 marta darsga birga bordik, o'tirdik. Endi bizani kitobimiz ruscha inglizcha edi. Men o'zim rus maktabida ta'lim olganim uchun menga oson bo'lgan bolalarga yordam berish uchun farzandlarimga. Ikkita darsdan keyin ustozimiz aytdilarki, "Voy, siz o'zingiz juda ham yaxshi olib boryapsiz darsni. Bolalaringizga yordam beryapsiz, esdan chiqib qolgan joyda aytib beryapsiz. O'z kasbingiz nima?" deb so'raganlar. Men aytdim, "Men pedagogika psixologiyani bitirganman, lekin ishlamaganman." desam, "Voy, men sizga maslahatim, переподготовкада, qayta tayyorlovda o'qib oling. Maktablarga hozir ingliz tili ustozi yetishmayapti." dedilar. Shu bo'yi 1 yillik kursda o'qidim. Shuni orqasidan ali miyam ishlatishni boshladim.
Foydasi bo'ldimi?
Juda ham bo'ldi. Nimaga deganda, men endi dars qilishimni ko'rsangiz, juda ajoyib bo'lardi. U paytda kontramarka pechkalar bo'lardi, mundo devordan chiqqan. Endi kelinchilik baribir. Uyimda ishim bor, bolalarim darsiga qarayman, boshqa qilaman. Dam olgani kirganimda mel bilan o'sha kontramarkaga yengi-yengi so'zlarni yozib qo'yardim de. Hech kim yo'q edi, yotib olib o'shani o'qib o'qirdim. Ham dam olardim, ham o'qirdim.
Haqiqatan bu ham
juda ham tavsiya qilaman. Haqiqatan men bunga o'zim ishonch hosil qildim, juda ham harakat qildim. Nimaga deganda, hali yoshman, bolalarimni kelajagi uchun harakat qilishim kerak, lekin men hozir sog'lig'im pand berib qolsa, keyinchalik baribir ishlashim kerak, har doim uyda o'tiravermayman-ku, faoliyat yuritishim kerak, shuncha o'qib qo'yganman deb. Shuni orqasidan keyin ustozim bitirganimdan keyin aytdilarki, siz uyda o'tirib qolmang, uyda o'tirsangiz tilingiz o'lib qoladi. Nima qilib bo'lsa ham maktabga ishga kiring dedilar. Endi buni qanaqa qilib xo'jayinimga tushuntiraman. Keyin xo'jayinimga aytdim, iltimos, sizdan hamma majlislarga o'zim boraman, sizni jalb qilmayman. Maktabdagi bolalarimning hayoti uchun o'zim javobgar bo'laman. O'sha maktabga boraman, o'sha maktabda ishlayman, so'rayman, direktordan ishladim. Shu bilan ruxsat berdilar. Borib bir 14 soatgina dars berishdi. Ana o'shandan keyin meni faoliyatim boshlandi. To'g'ri, unaqa juda zo'r bo'lmagan boshida, lekin men izlanganman. Nimaga deganda, Perfeksionist degan gapi bilasiz-ku, hamma narsani vishiy darajada, juda yuqori darajada qilishni xohlaydigan insonlarga yashash qiyin deb o'ylaymanmi? Chunki o'sha darajaga yetkazib olmasangiz, o'zingizni vijdoningiz qiynaladi. Qilishim kerak, qilishim kerak, qilishim kerak degan narsa hattoki kechasi tinch uxlashingizga ham bermaydi. Mana shunaqa qilib ishlab maktabda 1-2 yil ishladim. 3 yil ishladim, qarasam yaxshi ketyapti, o'zim ustimda shug'ullandim. Lekin 1-3 yilgina ishladim shekilli ingliz tilida. Keyin shu bilan bir maktabga meni ishga chaqirishdi, eksperimental rus sinf ochmoqchimiz. Shetga siz keling deb tanishim chaqirdilar. Ular direktor bo'lib ishlardilar o'sha maktabda. Men aytdim, "Yo, men boshlang'ich sinfda dars bermaganman. Sen boshlang'ich sinfda siz ingliz tilini dars bergansiz. Qaqay razniysi?" degan. "Nima farqi bor? Rus tilimi, ingliz tilimi?" degan. Lekin qayta tayyorlovga borib o'qiysiz va parallelni ishlaysiz degan. Uyga kelib xo'jayinimlarga adas, "Mana shuni qilmasa qanday deyapti? Nima qilsam ekan?" desam, "O'zingga qara, kuching yetadimi?" degan. "A почему вы нет?" dedim. "Why not?" dedim. "Qilib ko'rish kerak bu ishni" dedim. Shu bilan keyin tim bo'lib o'zim rus maktabini bitirganman. O'qituvchilarim ajoyib bo'lishgan. Bizani o'qitgan paytdagi o'qituvchilar. Shu bilan ham o'qiganman 1 yilda. Yana qayta tayyorlay, endi faqat boshlang'ich rus sinflarida metodikasini o'qishga kirdim. I parallelni ishlardim. 1 yil o'qib bo'lganimdan keyin men aytdim, "Yo'q" dedim. Tilim o'lib qolmasligi uchun ingliz tili darslarini o'zimniki, sinfimnikini o'zim olaman, birovga bermayman dedim.
Ham boshlang'ich sinf o'qituvchisi
ham boshlang'ich ham o'zimni o'quvchilarimga ham ingliz tilidan dars beraman va boshlang'ich sinfga olib boraman deb. Kirishib ketdim, juda ham yaxshi bo'ldi, hammasi zo'r bo'ldi. Men ishlagan ishimdan, o'zimni faoliyatimdan juda ham xursandman. Hozirda orqaga nazar tashlasam, Allohga shukr, yuzim yorug' bo'ldi. Ota-onalarim oldida ham, avvalambor Alloh oldida, chunki shu kasbim orqali menga rizq bergan Alloh.
O'zi ovqat pishirishdan tashqari yana nimalar bilan shug'ullanib turasiz?
Rasmlar chizib turadi. Rasmlar chizib turamiz. Futbol o'ynab turamiz.
Futbol ham o'ynaysizlar. Hozir kimga aniq balet chiqyapsizlar?
Yevrodaman.
Da, Yevroda.
Ilgari Portugaliyaga qilardim. Yutqazib qo'ydi. Shunga plan B'ga o'tdim Angliyaga.
Ajoyib, ajoyib. Yana nimalar bilan shug'ullanasiz?
Kitob o'qamiz.
Qanaqa sport bilan shug'ullanasiz?
Tay boxing bilan shug'ullanaman.
Tay boxing, o mashallah.
Va taekwondo.
Taekwondo, u qanaqa poyiz sizda?
Yellow.
Bo'ladi, mashallah.
Iman Akram bilan tay boxingga boraman.
Siz ham borasizmi? Ham taekwondo, ham tay boxing.
Ha.
Qoyil, charchab qolmaysizmi?
Yo'q.
Kamolida mana shu ovqat pishirayotganingizda qo'lingizni kesib olish ehtimoli katta. Siz hech kesib olganmisiz?
Kesib olganman, ko'p kesib olganman qo'llarimni, lekin bu oyimlar mana kayfiyatimni ko'taradi, bu hammada bo'ladi. Shunaqa qilmaydi.
Ajoyib.
Odam qo'lini kesmasdan yurmagan.
To'g'ri, lekin baribir ham ehtiyot bo'lish kerak.
Ehtiyot bo'lish kerak.
Men bilaman, ovqat pishirayotganda o'zining texnikalari bor. Siz o'sha texnikalarni rivojlantirish uchun nimalar qilasiz?
Ko'p to'rab turaman men. Soch, piyoz, kartoshka, sabzi.
Sog'ligingiz, sizning kremingiz tayyor bo'ldimi?
Ha,
yo'q.
Tayyor bo'lmadi hali.
Juda quyuq bo'lish kerak san.
Main chef hali tayyor bo'lmadi, demakki, hali ancha yana harakat qilishingiz kerak. Qani, kuchingizni ko'rsating.
Menimcha, faqat siz o'zingizni ko'ngingiz to'lmagan, atrofda sizni ko'rgan mehnatingizni qadrlab 2015-yil bilishim bo'yicha siz yil o'qituvchisi unvoniga sazovor bo'lgansiz.
Shunaqa bo'ldi.
Xalq ta'limi a'lochisi medalini olgansiz.
Shunaqa bo'ldi.
Bu mana sizning sohangizni cho'qqiga erishganligini bir namoyondasi. Nima maslahat berasiz? Odam o'zi tanlagan yo'lida, mana aytingiz, chegaralarga qaramasdan, boshqaga qaramasdan o'zimizni ishladim dedingiz. O'zim sohasida yuqori marralarga erishish uchun qanaqa qobiliyatlar kerak o'zi odamda?
Intiluvchanlik kerak, izlanuvchanlik kerak. Misol uchun, men o'zimni shu konkursda rayonda yutamasam ham kerak deb o'ylagan edim. Nimaga deganda, men u maktabga endi o'tgan paytim edi, endi 3 oy bo'lmadi o'tganimga de. Shu qanaqa konkursga qatnashish kerak deyishganda, voy, bu juda ham mas'uliyatli konkursku. Bunga odamlar yillab harakat qilishadi. Men yangi o'qituvchi bo'lsam bu maktabda desam, endi siz egaliz ekan de, siz borishingiz kerak deyishdi. Endi uyqum yo'qoldi. O'sha kungacha o'zi 2 kun qolganda ichganmi? Hamma bor zakiralarimni yig'dim, nima tema qilaman, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Kecha soat 9 da zavuchim telefon qilyapti. Sinfingizni, xonangizni sveti yoqib qolib ketibdi deb. Men aytdim, "Yo, mahalla maktabdaman" dedim. Kechqurun 9 edi. Xo'jayinimga telefon qildim, "Kecha 9 da kelib olib keting, meni mana hali ishim bor" dedim. Xo'jayinimga alohida rahmat demoqchiman shu orqali. Mani juda ham qo'llab-quvvatlaganlar. Baraka topsinlar. Qatga konkurs bo'lsa, qatga ishtirok etishim kerak bo'ladigan joylarga, o'quvchilarim bilan boradigan joylarim bo'lsa, har doim yonimda turganlar. O'zingga ishon, senda bo'ladi, chiqadi, hammasi zo'r bo'ladi, dirdilar. Azgina hayajonlanadigan ham bor, lekin shuni bosish uchun ham yetarli. Senda bo'ladi hammasi, men ishonaman dedilar. Bo'ldi, ushlarni bitta bir og'iz gaplari
menga
dalda berardi-da. Mana shunaqa qilib, yo, keyin o'yladim, nima qilsam ekan? Hammada bir xil narsa, hammada bir xil aytdim, to'xta dedim. Men dedim, ham ingliz tilidan dars beraman, ham rus tilidan dars beraman. Davay innovatsiya kirgizaman dedim. Misol uchun bizda mana 5ta yo'nalish bor darsda 45 minut ichida 5ta yo'nalish bo'yicha biz bolalarni o'qitishimiz kerak. Orasida 5 minutka degan narsa bor. Ya'ni miyani azgina razgruzka, dam oldirish daqiqalar bor.
Jismoniy qanaqadir ham faoliyatlar bor.
Da, turish kerak, ashula ichish kerak, bir narsa qilish kerak, chtob bola nimoshka chalg'isin. Mana shuna qilib, keyin men aytdim, to'xta dedim, har doim qilib yurgan ishim bolalarim bilan dedim. Mashina dedim, hozir men o'zimni dars o'tishimda g'irta begina bolalar bilan dars o'tib berishim kerak edi. Lekin qidirdim, bu bolalar bularmikin men qilayotgan ashulalarimni. Keyin doq to'xtadim, head shoulders and Nos, hamma biladi ku dedim. Ke mashina qo'llayman. Mashina qo'lladim, o'tirgan jurilarga bu juda ham yoqdi. Rayonda birinchi o'rinni oldim, lekin men birinchi o'rinni olaman deb o'ylamadim. Mani shunaqa odatim bor. O'zimnikini ko'rsataman, lekin hech qachon mamnunki bo'lamki, mamnunki bo'lamki demayman.
Ajdaniya qo'ymaysiz.
Yo'q, yo'q. Borimni ko'rsataman. Borimni ko'rsataman, uyog'i Allohga tavakkal. Kechqurun direktorim telefon qilyaptilar, o'nglardan oshganda o'sha kuni. Birinchi o'rinni siz olibsiz, endi xudo xolisa shahar bo'yicha tayyorlanasiz dedilar. Men aytdim, voy adasi, mana shunaqa bo'pti desam, voy endi yana uxlamas ekanmiz dedi. Mana shunaqa qilib yo'q, etga ham yaxshilab tayyorgarlik qildik, boshqa qildik, lekin o'zingizdan qolar gap yo'q. Baribir tanish bilishchilik bo'ladi. Men buni sezdim. Ruhiyatim tushdi azgina. Nimaga deganda, o'sha paytda ikkita guruhga ajraldi o'qituvchilar. Men bilan bitta xonaga kirgan o'qituvchilarning xonasida kompyuter 1 soat ishlamay qoldi.
Texnik nosozlik.
Texnik no shunaqa narsa bo'ldi. Biz sizlarga 15 minut qo'shib beramiz. Xavotir olmanglar deydi. Keyin men aytdim, 15 minut bilan 1 soat 60 minut farqi bor dedim. Bitta uje ruhan sindirish bo'ldi deb ichimda o'yladim, ketdim, yo'q, mayli. Hech narsa qilmaydi, qo'lingdan kelgancha harakat qil. Buyoq endi tavakkal. Harakat qildik, u bo'ldi, bu bo'ldi. Keyin shu bilan уже o'rinlar belgilandi, boshqa qilindi. Men juda ham siqildim. Juda ham siqildim. Nimaga? Texnik vositalarga tayangan holda to'g'ri bizani pechatat qilishimizga vaqt kerak bo'ldi. Internetdan ba'zi anaqa nima deydi, material olishimiz kerak bo'ldi, uni yuklash kerak, u dars ishlamas qilishimiz kerak edi de. Men aytdim, mayli, hech narsa qilmaydim. Nozato men o'zim uchun isbotladim nimaga qodirligimni. Bo'ldi. Menga kerak emas u 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin, boshqa narsa kerak emas. Men o'zimni nimaga qodirligimni o'zimga isbotladim, menga shu yetarli edi. Lekin bilasizmi, baribir ichimda
qoldi
shu narsa. Men aytdim, agar keyingi yilga yana chiqasiz deyshsa, men harakat qilib ko'rardim dedim ichimda. Harakat qilib ko'rardim dedim, to bu ichimda qoldi bu narsa. Yurdim, bu narsa aprel oyida bo'lgan edi. Yurdik, vaqt o'tdi, keyingi sentyabr keladigan bo'ldi, sentyabr oyi o'tdi i 1 oktyabr ustozlar kunidan 1 kun oldin kechasi direktorim telefon qo'yaptilar. Оказывается, сан роса qidirishibdi. Nimaga qidirishadi desam, ministr obrazovaniya, xalq ta'lim vazirligi o'sha narsalar o'tib bo'lgandan keyin bir vaqt topib o'tirib hamma anaqalarni disklarni ko'rib chiqibdilar. Ya'ni bizani asosiy qiladigan ishimiz 45 minutlik darsimizni 15 minutda ko'rsatib berishimiz kerak edi. Ammo u darsni qilish uchun bilasizmi qanaqa harakat qildim. Ota-onalarimga ming rahmat, roditellarga. Bitta roditelim bor edilar, mana shunaqa studiyalar bor. Hozir Gold Vision ning xo'jayinlari. baraka topsinlar, shu insonga murojaat qildim. Menga mana shunaqa yordam kerak. 45 minutli darsimmi? 15 minut ichida ukladovat qilishim kerak, 5 ta qovurg'asini ko'rsatib berishim kerak desam, bo'ldi Muhayisafuddin, biz siz xizmatingizdamiz. Ertalab 9 da kelgan bolalar 4 gacha syomka qilganmiz. Chunki 15 minutga ukladovat qilish uchun uni qayta-qayta olishimiz kerak-da. Shu bilan ular bilan ularning studiyasiga ketdim. Ertasi kuni soat 6 gacha studiyada qolib ketganman. Mamtani kesing. Mamtani qo'ying, to'xtay, mashtda to'xtay, mamni mamiga ulasa bo'ladimi qilib. Xullas ko'ynimdagidek qilib berishdi. Men juda xursand bo'ldim. Xullas kalom ta'lim vazirligiga shu diskimizni ko'rganlaridan keyin mana shu o'qituvchini topinglar debdilar. Ular meni uzoq qidirishgan nimaga? Chunki men ham o'z sinfim bilan maktabda ishlaydilar, ular mehnatdan dars beradilar. Ularni adashtirishibdimi, bir narsalar qilishibdi. Xullas kalom nasib qilgan shu o'qituvchilar bayramiga to'g'ri kelib qoldi-da. Men o'zim ishonmayman. Ishonmay bo'lishim mumkin, shuncha vaqt o'tdi bo'lishim mumkin emas. Men shu bilan o'sha marosimga borganimizdan keyin familiyangiz deb so'rashdi. Agzamova Muhayyasafuddin. Voy qattad yuribsiz, biz sizni rosa qidiruvdik. Keling mana men bitta birinchi qatorda o'tiring. Buni izzat ikromi ko'rmam, vobshe hayajon. Nahotki meni ishim yoqqan bo'lsa. Mana shuna qilib, yo, u mukofotni olgandan keyin aytdim, yana ham ko'proq ishlashim kerak. Chunki menga ishonib shuni berishdi. Buni oqlash kerak endi, dalshi davom ettirish kerak, yana yana yana qo'limdan kelgancha harakat qildim. Men aytamanki, mana misol uchun hozir maktablarda aytishadi-ku, nagruzka ko'p, to'g'ri, nagruzka ko'p. Lekin men o'ylaymanki, inson o'zi xohlasa, o'zi yo'l qidirsa, kimdandir bir vazmojnost kutmasdan o'zi uchun harakat qilsa, buni yo'li bor. Misol uchun qo'limdan kelmaydigan ishni ota-onalarga iltimos qilardim. Menga mana bunaqa kitoblar kerak bolalar uchun, topib bera olasizlarmi? Misol uchun meni vaqtim yo'q, ikkita smenada ishlayman. Bozorga bora olmayman, qidirishga vaqtim yo'q, lekin maslagi men adresini beraman. Mana qaysi joyga borasizlar, qidirib ko'ringlar. U yog'ini o'zingizlar kelishasizlar, bolalarga qanchadan skidovatsa qilasizlar, qanchadan nima qilasizlar? Chunki bolalar o'qiyotgan o'qishi uchun ular rag'batlantirishimiz kerak. Bolalar shunga qarab intilish kerak. I vot har chorini oxirida, yil boshida o'zi birinchi bo'lib otalar majlisini qilardim.
Otalar majlisi.
Otalar majlisi. Yo'q, yo'q. Chunki bizning mentalitetda ota-onalar majlisiga baribir onalar kelishadi. 3 marta majlis qaytarganman o'sha yangi maktabga o'tgan paytimda yil boshida otalar majlisi ham buvilar, dodalar kelishgan.
Nimaga otalar majlisi? Nimaga otalar muhim bo'lgan sizga kelishi?
Chunki otalari yig'gan o'sha paytda 3 ta sinfim bor edi. 2 ta boshlang'ich, 1 ta yuqori sinf. Mali boshlang'ichdan olib chiqqan sinfim 5-sinf sınıf bo'lishgan. Ularga ingliz tilidan darsga kirganim uchun u sinfga ham kurator bo'lganman. De, bo'ynimda 3 ta sinf bormi? 3 ta sinf otalar majlisini yig'qanman. Sababi oilani ustini ota. I o'shda o'sha butun zalga yig'ilgan otalarni oldida mana shunaqa mikrofonlar bilan ko'rgazmalar bilan o'sha paytda Karimov so'zlari bor edi. Kelajak yoshlar qo'lida. O'sha sitatalarni keltirib, keyin kichkina videorolik bor edi. Agar hozir esimda yo'q, lekin etsam eslab olasiz. Ota bola o'tirishibdi, qush sayraydi. Otasi o'g'liga aytadi, gazeta o'qib o'tirgan, jurnal o'qib o'tirgan o'g'liga. Mana bu qushni nomini demaydi desa, eslamadim dedimi, e'tibor bermaydi. Yana so'raydi, yana qayta so'raydi. 3-4 so'raganda zardasi qaynab ketadi-da o'g'lini. Men sizga aytdim-ku buni nimaligini desa, ota innamay turib ketadi, ichkariga kiradi-da, esdalik daftar olib chiqadi. Ochadi-da o'g'lini oldi o'qib beradi. Bugun o'g'lim mana 10 marta mana bu qushni nomini so'radi. Men erinmasdan shu qushni nomini aytdim o'g'limga. Degandan keyin haligi o'g'il otasini quchoqlab kechirim so'raydi. O'sha narsani qo'yib berganimdan keyin otalarga men aytdim. Bitta farqi yo'q, qiz bolani otasimisiz, o'g'il bolani otasimisiz, asosiysi siz otasiz. Siz mana shu farzandingiz uchun ishlab yuribsiz. Men sizni chaqirganimdan maqsad nima? Rahmat, islom qoidasiga binoan ko'pchiligingiz ayolingizni uyga o'tkazib qo'ygansiz. Deylarga mashinalar berib qo'ygansiz, hamma sharoit qilib bergansiz. Lekin sizdan iltimos qilmoqchi bo'lgan narsam, kechqurun ishdan kelganingizda ko'pchiligingiz o'zi farzandlaringiz uxlashayotgan bo'ladi. Bo'ling, bugun maktabda nimani o'rganibdi so'radingmi? Ruskiydan nimani o'tishibdi? Chetseniyadan nimani o'tishibdi? Matematikadan nimani o'tishibdi? Deb siz ayolingizdan so'rashingizni iltimos qilaman dedim. Nimaga? Chunki hozir bilasiz, rus sinfi bo'lgani bilan kontingent hammasi o'zbeklar. Bizda shunaqa muammoli, og'riqli joy borki, ota-onalar bolani maktabga olib kelishadi, yaxshi o'qituvchi qidirishadi. Yaxshi o'qituvchiga bersam, o'qituvchini o'zi o'qitib olishadi. Men o'shanda otalarga aytdim, qars ikki qo'ldan chiqadi. Men, evot mana sizlar, mashindoq qilsakgina bolangizdan natija olamiz. Agar hadib men mamnaqa qursam desizlar, indamay turaversanglar, bizda hech qanaqa natija bo'lmaydi. O'shaning uchun sizlardan iltimos, bolangizni ertalab choy ichib maktabga ketishi, formasi joyida bo'lishi, formasi yana qanaqa, akkuratni, oyoq kiyimlari joyida, moylangan, iplari joyida, qizlarni sochi o'rilgan, akkuratni formasi dazmonlangan, hozirdan o'rgatishimiz kerak bolalarni akkuratni kiyinib yurishga. O'sha narsani siz ayolingizdan talab qilishingiz kerak. Chunki bizani o'zbekchilik, kelinchilik degan narsa bor. Ko'proq tez-tez bolani maktabga jo'natvorsam, anu qaynonam yurishlar bor, tohara qilishim kerak. Boshqa ishlari bor, yurish, anu to'y, hashamga ko'proq e'tibor beriladi. Ammo o'shanda aytdim, mayli, bu o'z yo'liga, lekin birinchi o'rinda bola. Birinchi o'rinda bola. Keyin, misol uchun mana maktablarda kitoblar beriladi. Davlat tarafidan qanchadir ma'lum miqdorda pul to'lanadi arendasiga. Bir xil otalar zadjeshka bilan berishadi. A bu narsa uchun bolani bo'yni qisiladi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun sizlardan hozirdan iltimos qilaman. Bolalarni mana oldimda, o'rtog'ini oldida boshini qisilishiga yo'l qo'ymanglar.
Qanaqa qabul qilingan bunaqa?
Indamay o'tirishdi. No kemaytim. Kechirasizlar, hamili demayman. Bo'lmaganda bir oyda bitta bo'lmasam, har haftada choyxonaga borasizlar. O'sha kitobni pulini qanchasini ishlatib yuborasizlar. Bu arzimaydi bolalarni boshini egib turishiga. Endi bilmayman qaysi jasorat bilan bu gaplarni o'sha paytda gapirganman. Hozir o'ylasam aytaman, voy qanaqa qilib aytdim shuncha gapni deb. Lekin bu narsa juda yaxshi ishladi. Nimaga? Chunki aytaman-ku, 5-sinfim bor edi, 4-sinfim bor edi, 4-sinfim bor edi, 2-sinfim bor edi. O'sha 5-sinfda o'qigan ota-onalarimni keyingi farzandlari ham o'zimda o'qiydimi? Ular o'zi bilishadimi, meni 5 yillik tajribasi bormi men bilan? Ular meni qo'llab-quvvatlashdi. To'g'ri aytdilar. Keyin aytdim, iltimos sizlardan. Sizlarni faqat bir marta yil boshida chaqiraman, boshqa bezovta qilmayman. Boshqa payt onalar kelaverishsin dedim. No boshidan sizlardan talab qilayotgan narsam intizom. Hamma ishi boshi bu intizom. Vaqtida bolangiz rejimga amal qilib vaqtida ertalab turib, vaqtida choyini ichib, vaqtida maktabga kelib, vaqtida maktabda uyga borib, hamma ishini rejimga solib bersanglar, ana o'shanda sizlar boladan natija kutinglar. Xudo xolasa, men ham xursand bo'laman, sizlar ham xursand bo'lasizlar.
Ajoyib. Ajoyib.
Endi sizlar qanaqa praktika qilasizlar uyda o'zbekchani? Faqat o'zbekcha gapirasizlarmi?
Uyda o'zbekcha, da, o'zbekcha gapiramiz uyda. Chunki ko'chada angliski gapir. Ну, любой til ko'chada любой til gapirsa bo'ladi, lekin uyda o'zbekcha gapirish shart.
Nechta tillarni bilasiz?
Nechta 3ta bilaman. Hozircha hozir turk tili va nemis tilini o'rganyapman.
Turk tili va nemis tili ajoyib. Nima uchun aynan turk tili va nemis tili?
Chunki borayotgan maktabi o'zi turk maktabi.
Turklar ko'pmi?
Turklar ko'p, da. Lekin nemis tili o'sha nemis tili, no, baribir har bitta maktabda til o'rganadigan anaqa dars bo'lishi kerak. O'sha nemis tilida.
Ajoyib, ajoyib. Salohiddin, charchab qoldingizmi? Yordam beraymi?
Ya.
Keling, qani, birgalikda qilamiz. Mana shu qaralashtirish kerakmi o'zi?
Quyuq bo'lib quyuq bo'lib qolish kerak.
Bizaga oldin bilinch qilishlarni rosa yaxshi ko'rardim. Lekin hech qachon bir yaxshi chiqmagan, hammasi kuyib ketgan. Da, mana shunaqa, lekin aralashtirishni yaxshi bilaman.
O'zbekistonda mana farzand tarbiyalash haqida gaplashdik, lekin sizda bir unikal imkoniyat bo'ldiki, ham O'zbekistonda farzand tarbiyalashni, ham O'zbekistondan tashqarida o'zbek bolalarini katta bo'lishini yaqindan mana kuzatdingiz, Kamoliddin, mana Salohiddinlar o'ziga yarasha bir unikal bir farzand bo'lib katta bo'lishyapti.
Shu
ikkita tarafini solishtiradigan bo'lsak, mana chetda o'zbeklarni o'z farzandini katta qilishdagi nuanslarni qanaqa qismlari borki, ko'proq e'tibor berishimiz kerak bo'lgan.
Birinchi marta Angliyaga kelganimda men uchun bu juda ham bir hayajonli joy bo'lgan. Lekin ertasi kuni ko'chaga chiqqanimda shu narsani ko'rdimki, O'zbekistonda bir o'zbeklarning maqoli bor. Bitta bolaga 7 ta qo'shni ota-ona bo'lardi ilgari. Hozir ja 7 qo'shni bo'lmasa ham, har holda yaqin qo'shnilaringiz xo'y deb turishadi. Lekin betta hamma o'zini bolasiga tan soqchidek bo'lib yurar ekan deb bildim. Birinchi miyamga kelgan narsa shu bo'ldi.
Qaysi ma'noda?
Pastayanni bolasi yonida. Qo'shniga ishona olmaydi. Misol uchun veganaga topshira olmaydi. Pastayanni bolasi yonida o'ynaydigan bo'lsa ham, misol uchun sani bolalar ko'chada, mahallada ko'p to'tipadi. Bir-biriniki chiqadi, boshqa qiladi. Abetda o'ynash uchun bola bemalol harakatlanish uchun parkka borish kerak. U yerda sharoitlar bor. Futbol tepadimi, tennis o'ynaydimi, voleybol o'ynaydimi? Lekin ota-ona faqat ishlagani uchun buni ham o'ziga yarasha faqat aynan bir boradigan kunlarni belgilab qo'yishar ekan. Shanba, yakshanba kuni maktabga bormagan kunlar. Bitta narsa menga yoqdi, betta hamma narsa reja asosida qilinar ekan. Reja eng menga yoqqan narsa shu. Zani O'zbekistonda shu vaqtga nisbatan, rejaga nisbatan suiiste'mol qilinadi. Lekin betta unaqa emas. Chunki betta faqat ota-ona, boshqa qarindoshi yo'q bolaga qarab turadigan, qo'ni-qo'shni yo'q tashab ketadigan, palon joyga borib kelman bolamga qarab bo'lishi mumkin, lekin men bilmadim bunaqa odamlarni. Nimaga deganda, shunaqa vaqt keldiki, hatto mana qizim o'rtoqlari men kelganimda yig'ilishadi. Voy, oyizlar kelibdilar. Shahnoza, biz boramiz, deydi. Sharoiti yo'q bo'lsa, voy, oyijon, o'rtoqlarim shunaq deyshot. Juda ham yaxshi deyman. Men ham sog'indim O'zbekistonliklar bilan muloqot qilishni. Chaqir qizim deyman. Mana farzandli bo'lishganda ham o'sha o'z-o'zini o'zbek millatiga xos bo'lgan udumlarimizdan qilib, qovurdola qilib, chuchvaralar, yupqalar qilib o'rtoqlarni mehmonga chaqirgandan keyin ancha-muncha tanish bilish bo'lib qoldikmi? Vaqti kelganda o'rtoqlari bolamga qarab tura olasizmi? Ertaga sminim bor edi, imkoniyatim bo'lmayapti degan paytlarda jon-jon deb yordam qildim. Shu narsani tushundimki, bular baribir bitta yolg'iz. O'zbekistonda hamma sizga qarindosh ekan, bunda olib qarasam. Chunki misol uchun qo'lingizda og'ir yukingizni bir joyga ketayotgan bo'lsangiz, antga kirib chiqmoqchi edim, mana turib tursin, sezam yo'q demaydi de o'sha odam.
To'g'ri.
Lekin betta o'sha og'ir narsangizni u yoqqa ko'tarib yurmaslik uchun siz rejalashingiz kerak. Bir soat oldin chiqib ketsam ulguramanmi? Yo yarim soatda ulguramanmi? Hamma narsa betta. Vaqtni qadriga yetish betta juda ham menga yoqdi. Oldindan reja tuzib ish qilinish. Lekin farzand tarbiyasida bularga juda qiyin ekan. Juda qiyin ekan, nimaga ko'rdim. Mash Komoliddin 1 yoshi 2 oyligida men kelganman birinchi marta. 2013-yilda kelgan ekanman bu yoqqa. Asosan yoz oylarida kelardim. Ali maktabdan ta'tilga chiqqan paytimizda kelardim. Komoliddinni o'sha payt onasi o'sha 6 oylikdan buni children centerlarga borib o'rgatgan, endi bosh farzandi, kichkinagina hali hamma bilan birga bo'lishib yashaydigan uyda yashashgan, kichkina tor joyli. O'shaning uchun men aytaman, children centerlarga olib chiqish bu nafaqat bolani, hattoki o'sha bolani olib chiqqan birga insonni ham rivojlanishiga katta hissa bo'lar ekan. Nimaga deganda, o'zim birga o'tirib shu navaram bilan ashulalar aytardik, birga o'ynardik. O'sha o'qituvchisi, tarbiyachisi ert o'tirib shunaqa narsa ekan, men uni borib keyin to'lqinlanib gapirib berardim. Ota-onalar majlisida onalarga gapirib berardim. Shunaqa narsa ekanki, birinchi borishadi, xohlagan o'yinchog'ini o'ynashadi. Men bitta narsaga e'tibor berdim. Uyingiz tor bo'lgani uchun hamma o'yinchoqni olib berish ham imkoniyatingiz bo'lmasligi mumkin. Lekin bu yerni davlatni
xususiyati
shundan iboratki, haligi boshliqlarini har bir insonni haqiqatdan qadriga yetish, unga sharoit yaratib berishga juda katta e'tibor qaratilgan. Hali misolchi oberolar, dursiz 5-10 ta o'yinchoq, lekin hammasini obera olmaysiz. Obersiz uyingizga sig'maydi. O'shaning uchun children centerda hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Bola xolasi uni o'ynaydi. Endi nima deydi? Navaram orqasidan yurib yig'ishtirib yurardim. Bizda endi odat-ku shu. O'shanda o'sha yerdagi vaspitatsiya aytgan, yo'q, tema, qo'yvor. Qoqilib tushadi-ku, yiqilib tushadi, boshqa bola desam qo'yvor. O'zligi qoqiladi, o'zligi turadi. Bundan qarasam, bir oylik, 2 oylik chaqaloqlar bilan ham onalar kelib o'tirishar ekan. Vaholanki, o'sha chaqaloq uxlaydi o'sha yerda. U o'ynamaydi bir 2 oylik chaqaloq. Lekin betta hali uyda qolgan yolg'iz onalar siqilib qolmasin. Moralni ezilib qolmasin. Kesin deyman, bitta bolasi uxlayotgan bo'lsa ham boshqa onalar bilan suhbatlashsin. degan ma'noda qilinganligini ko'rib men tasanno devordim. Tasanno devordim. Shu tarafdan yordami yaxshi. Endi aytmoqchimanki, u yoqda, misol uchun, O'zbekistonda hammamizni mentalitetimiz bitta narsaga qaratilgan, bir xil narsa. Abetta har xil davlatdan kelgan odamlar bo'lgani uchun mentalitet bitta ko'rinmaydi.
Dunyo qarasham
albatta, albatta. Misol uchun, u yoqda kattalarga nisbatan hurmat, kattalar gapirganda misol uchun san jim tur, eshitib tur degan narsalar ko'proq etib urg'u berilsa, bu yerda yo'qsan, o'zing fikrini bildir degan narsa bor. Ana mana mana shu joyga kelganda tafovut juda ham bilindi.
Salohiddin, sizga ham savollarim bor. Maktabda nechinchi sinfda o'qiysiz?
3.
3-sinf. Bu yerda boshqacha aytiladi, ha? Qanaqa aytiladi?
Year free.
Very good, very good. Mangolarimiz rosa ezilib ketdi-ku.
Bu mashaqa pokistonli mango, mashaqa eziladigan mango.
Ha, pokistonli mango. Shunaqasi ham bo'ladi.
Pokistondan kelgan.
Ha, Pokistondan kelgan. Ajoyib.
Shira va suli mango.
Sizga eng yoqqan narsa nima bo'lgan?
Hamma narsa.
Hammasi?
Ha.
O'zingiz eng yoqtirganingiz bormi?
Cheesecake.
O, qanaqa cheesecake?
Tepasida anaqa strawberry bilan blueberry bo'ladi decorationiga.
Burnt basket cheesecake deyiladi. Tusti kuygan bo'ladi, noni yo'q. Amerikanskiy cheesecake o'xshamaydi. Ispanskiy cheesecake bo'ladi. Ispaniyadan kelgan cheesecake.
Ajoyib.
Chunki o'zi bu spetsialni bu kuydirilmagan, bu o'zi bilmasdan kuyib qolgandi. Bitta shef shaxs pishirib otdi. Bilmasa kuyib qolgan, lekin odamlarga yoqib qopti. Shuning bu qovurgan mashinaga.
Juda ham ko'p baribir ham bizani o'zimizning sharqona milliy qadriyatlar bilan, yo'qni qadriyatlari to'g'ri kelmaydigan joylari bo'ladi.
Ana o'shaning uchun men o'ylab qoldim. Ota-onalarga, farzandlariga o'sha ota-onalar yordam berish uchun ham bu yerga kelishligi kerak bola tarbiyasiga. Chunki hali aytganimdek, bu yerda bular soat bo'yi ishlashadi. Ketadigan payti ma'lum, keladigan payti ma'lum. Bolasini bizani bog'chalarga o'xshab kechgachanga tashlasha olmaydi, 3 gacha tashiladigan joylari bor, haftada 3 marta boradigan joylari bor. Boshqa paytda bolalarni kimga tashlashadi? Lekin shundoq bo'lsa ham, bular harakat qilishadi bittigi yoshlar. Men juda ham hayron qovatgan joyim, nima qilib bo'lsa ham harakat qilishadi. Shetda o'qishayotgan bo'lsa, o'qishini davom ettirishga, ishlashayotgan bo'lsa, ishini, biznes ochayotgan bo'lsa, biznesini davom ettirishga i o'sha bilan birgalikda farzandini tarbiyasini ushlashga harakat qilishadi. Bularga juda qiyin. Ana shunaqa paytda yordamga kelayotgan ota-onalarga mana bitta tavsiyam bor. Misol uchun, kelganingizdan keyin endi bu yerda nima deydi? Ob-havo sharoitlari bizning O'zbekistonga umuman teskari. Voy, ob-havo yomg'irli ekan. Voy, постоянно bulut ekan, boshim og'riyapti, bo'ldi ketaman. Keta qoli, endi zerikdim.
Til bilmaydi, atrofida
yo'q, siqilib qolishadi. Ana o'shunaqa onalarga, buvilarga mening maslahatim. Mani o'zimdan o'tdi shu narsa. Ko'chaga chiqing navariz bilan. Birga o'ynashga obordingizmi, birga o'yning. Ko'pda o'tayaptimi, birga teping. Mani kuyovimlar juda ham yaxshi insonlar. Men Allohga shukr etaman. Qudalarim juda yaxshi tarbiya berishgan. Umrligi uzoq bo'lsin, tanjonligi sog' bo'lsin. Har doim aytardik yo'm, oy siz uyda o'tirmang. Daj bolla maktabda, bog'chadalik paytda chiqingdi, anaqa kofe shopga kiring, bitta kofe oling, o'shalar bilan salom alay hay hay desiz ham, tilingizni barriyer nima deylardi?
Barriyer desa bo'ladi menimcha.
Bo'ladi. Tilingizni barriyeri ketadi, ya'ni muloqot qilib ketasiz odamlar bilan. Tortinib o'tirmaysiz. Qattansan deb so'raydi ular. Siz yetas qattaligini siz so'raysiz, keyin narxini so'raysiz, nimadan qilingan halolmi yo'qmi deb so'raysiz, mashna qilib tilingiz chiqib ketadi.
Da,
uyda o'tirmaydirdilar, baraka topsinlar. Qilardim shu ishlarni. Keyin misolchi mana navarlarim bog'chaga borsa, u yoqda bayram bo'ladigan bo'lsa, albatta bayramiga borib ishtirok etishga harakat qilardim. Hattoki navaralarim oldingi yil private school'da, ya'ni xususiy maktabda o'qishganda bir kun aytib qolishdi. kichkina sinf bolalarini biz parkka olib chiqishimiz kerak, fizkultura darsiga bizga yordamchilar kerak deyishdi. Men aytdim, "Men dedim. Men kelaman dedim." Shunaqa desam, qizim kuldi, "Deb rostdan kelasmi, ayjon? Nimaga yo'q?" dedim. "Nimaga yo'q? Bekorga uyda o'tirmakda, navaram maktabda" dedim. "Kelaman, yordamlashaman" dedim. Buni yana boshqacha qilib qanaqa etilardi bu?
Parents Association anaqasi bor, ota-onalarni shu maktab tadbirlariga yordam berish nimasi.
Mana shunaqa qilardim, ularni dars o'tish stilini ko'r, menga shu kerak edi asosan. Mani maqsadim maktab ichkarisiga kirish, chunki o'zim shu sohadaman. Ko'ris sistemasi bilan tanishing, nima bo'yapti, qanaqa bo'yapti, bolalar bilan qanaqa qilishyapti, qanaqa ishlashyapti. Men chunki 3 oy yozda bu yerga kelaman. Bizani maktab уже May 25-inchisida tugasa, bittigilar mana hali ham o'qishyapti-da. O'shaning uchun menga bunaqa imkoniyat bo'lgan.
Assistentlik qilgansiz,
ya'ni aytibdi. Yordam berganman, boshqa qilganman. Qachon yordam kerak bo'lsa chaqiringlar, har doim volontyorlikka kelaman durdim. I menga bu narsa yoqardi. I kelmoqchi bo'lgan ota-onalarga aytmoqchiman. Azgina bo'lsa ham, agar qizim azgina til o'rganmoqchiman yoki o'g'lim til o'rganmoqchiman desa, deb tashabbus ko'rsatsa ota-onalar, farzandlaringiz hech qachon yo'q deyishmaydi. Misol uchun meni kuyovimlar ham, qizimlar ham menga shunaqa shans berishgan. Voy zerikib qoldingiz, mana bolalar baravar maktabga ketishyapti. Оказывается, mana 4 soat vaqtingiz bor ekan. Keling, men bu LVC schoolga o'qdim. Keyin yana ikkita kollejda o'qidim.
Bu yerda, Londonda,
chetda ingliz tilini rivojlantirish uchun o'lib qolmasligi uchun keyin shuni bildimki, bizani O'zbekistonda o'tilgan narsa umuman boshqa narsa ekan. Lekin bitta o'qitayotgan narsa umuman boshqa narsa ekan. Tem bo'lib o'zingizga o'xshagan studentlar, endi hammaligida meni yoshim конечно katta bo'lgan, no meni qizim yetardiki, u menga juda katta motivatsiya beradi. O'zi meditsina sohasida o'qidi, deydi, "Oyjon, bizani guruhimizda 80 ga yaqinlashib qolgan turk erkak o'qiydilar. IELTS'dan o'tish uchun hozir harakat qilyaptilar." Siz ularni oldida juda ham devochkasiz hali, harakat qiling oyjondir. Shu qizimni motivatsiyasi bilan nimaga yo'q emas. Men o'sha paytda galik doktorim gapirgan gap esimga tushardi. Miyeni ishlab turish uchun, kletkalar o'lib qolmasligi uchun miya ilgari shug'ullanmagan narsa bilan shug'ullanishing kerak degan narsa har doim bot-bot esimga tushadi shuning uchun. Mana shu kurslarda o'qiganda shunaqa o'zimni mazza qilardim. Shunaqa mazza qilardim, chunki mana sizga muloqot shart emas, o'zbeklarni topib, qidirib, qattadir gaplashib, bunaqa qilishingiz. Mana sizga muloqot, o'zingiz tengilar bo'lsa ham, bo'lmasa ham, chunki u kurslarda siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'zingiz bilan birga gaplashadigan odamlarni yig'ib qo'yishadi deb o'shetgan.
To'g'ri.
Lekin bitta narsa bor, o'zbek diasporasi bor bu yerda. Misol uchun zerikib qolganman, voy ketkim kelyapti deydigan onalarga qidirishadi o'zbeklar. Kimni ota-onasi chetdi, mana oyim zerikib qoldilar deb. Mashina uyushtirish kerakmi-kin deb o'ylayman. Bir oyda bittami, mayli bir yarim oyda bittami, agar uzoq muddatga kelishgan bo'lsa, uchrashuvlar qilib, navaralarni chaqirib, hatto mayli bizni mana xo'jayinimlarga aytaman-da, ularning uyligi kichkina bo'lgani uchun, hovliligi kichkina bo'lganligi uchun tug'ilgan kun marosimlarini yoki qanaqadir uchrashuvlarni parklarda o'tkazishadi. Qilish kerak bu narsani.
Ajoyib g'oya, buni ustida o'ylab ko'rsa bo'ladi. Bir qanaqadir ham bir platforma shu farzandlarga yordam berish uchun, keyin ota-onalar kelib bu yerda bir-birini tanishish, gaplashish uchun.
To'g'ri, to'g'ri. Nimaga deganda, bu bolalar bir pastda katta bo'lib qolishadi. O'sha momentni, o'sha daqiqalarni biz o'tkazib yorishimiz kerak emas. Borimizni berishimiz kerak. Kuchimiz yetguncha, qurbimiz yetguncha mashu bolalarga o'zimizni milliy qadriyatlarimizni singdirib borishimiz kerak.
Aka-ukalar odatda bizni urishib turardi, o'zi ukam bor meni ham urishib turardi. Sizlarda ham shunaqa holatlar bo'ladimi?
Bo'lib turadi.
Ikkalinglar ham, mana bittinglar taekvondoga, siz Muay Thai'ga borar ekansiz. Qanaqa holatlar bo'lib qoladi? Urishib turasizlarmi ba'zida?
Ba'zida urishib turishimiz mumkin, problemaga qarab. O'zimizdan o'zimiz urishmaymiz. Lekin keyin gapishib olamiz.
Ha, gapishib olasizlar. Kimdan gapishasizlar? Oyjoningizdan.
Oyjonimizdan, azizjonimizdan.
Men oldin ukam bilan urishganimda onam faqat ukamni tarafini olardi. Sizda ham shunaqami?
Yo'q, oyimda unaqa emas. Lekin adajonimda shaqa bo'ladi. Chunki adajonimda katta jonimda shaqa, lekin oyimda unaqa emas. Oyimiz ikkalamiz urishardi. Adajonimda ko'proq Salohiddin yonida onamda.
کچکینه سانا اوبر بور سانم میکو بار
شنه خیمه سلاخه ده؟ خیلی منگولانه تغره والده اوخو سو بوب کتی
اوزه آدم اوزه قلده مه؟ اوزه تازه لاش کرده باش کسی گلو قوش کرده مه فقط بوله فقط بونه سله فقط رستر الاده بولده چونکه سپیسل اوزن آدم ها باش کرده چونکه بیتارم اوزه پشرف یا اوزه ایدشتان یکی گیچه انوله آچ خامسی گیچون بیتارم سپیسل ایدشتان یشتاب خیلی
هازه
المشامه است. المشامه است. سام بودن مش خونه تا مش اینو باشه سام.
کاملا دن بزاز مانگولان یه پویام از لکه یه پویی مایلم؟
یا دکه نه دبزگه. اون دچار بود جای یوز فایده مش خونه ماست چه ساتا کمی چون گوییم یومشا مانگو کورتیس.
اگر از تماشا بیله اگر یومشا مانگو کری باشه پاکستان آلیله پاکستان لیله ده.
بسم الله.
خانی آرشترام زنده بسم الله.
Peki başta bitti de araştırma almayız mı lan? Bunu rahmet ettim. Başta sen bununla kıpırtaşı basamız.
Kamala dönem bana salak adına Mozbeç'e düşünüyorum yaşı gepleşi yaptı. Bu cüdeyem kop ata anayla uçum. Bir adı farzan kovatken ata anayla uçum. Ağırıklı mavzu. Balanı tıl Ozbek madaniyatını, kadriyatlarını kadriyatlarını uzadı katta bol etken için. Uladan sal çetke çıkıp kalış hafı var ve buni qanaqa oldini olsa bo'ladi? Nimalarga e'tibor berish kerak?
Avvalambor har bir oilada oilani ustuni ota va ona. Men nima uchun bu narsaga har doim urg'u beraman? Ota-ona bolasini bolaga ko'zgu. Ota-ona uyida o'zbekcha gaplashsa, bola albatta o'zbekcha gapiradi. Agar ota-ona gaplashmasa, bola gaplashmaydi. Misol uchun bir yig'in bo'lib qoldi-da, mehmonlar yig'ilib qolishdi. Qizimning o'rtog'i ikkita qizlar bilan kelib qoldilar. Keyin shu bilan hali boshqa mehmonlar kelishmagan edi. Ular kitob o'qib o'tirishdi, men biram havasim keldi va kelishligim bilan qo'liga kitob olib o'qishyapti. Mana bu Angliyaning ta'siri deb tursam, keyin mami I want to see dedilar. Ima сразу такая. Tum to'xtab qoldim de. Aytdim, "Oy, qizlaringiz o'zbekcha gapirish bilishmaydimi?" desam. "Yo'q", deydi. "Bittasi уже 7 yosh, bittasi 4 yoshmidi, 5 yoshmidi, shunaqa edi." ikkaloviga ham gapirishmaydi bo'lmam. Endi hali qizlar eshitishmasin deyapman-da. Ikkaloviga ham gapirishmaydi desam, yo'q. Nimaga uyda o'zbekcha gaplashmaganmisizlar desam, yo'q, o'zi tili sal kechroq chiqdi-da, o'shuncha anaqa o'zbekcha ko'p nima deydi, o'zbekcha, inglizcha baravar aralashtirib gapirsak qiynalib qolishadi deb biz faqat inglizchaga urg'u berdik deyishdi. O'sha nima aytdim, voy, mashdan noto'g'ri qilishdi-da. Chunki bola gubka. Unga qancha bersiz o'shuncha o'ziga shimadi o'sha narsani. O'zbekchani ham olib ketardi, inglizchani ham olib ketardi. Lekin bu narsa nima deydi? Afsuslanadigan holat. Chunki keyinchalik ular alohida yana o'zbek tilini o'rgatisha olmaydi bu qizlarga. Chunki vaqt o'zi ketadi, programma ketyapti maktabda, keyin ular bosh tortishi ham mumkin. Menga qiyin, men o'rgana olmayman deyishi mumkin. Lekin hamma narsa oiladan kelib chiqadi. Oilada ota-ona o'zbekcha gaplashadimi? Ana bular boshidan o'zbekcha gapirishgan. Shu paytgacha mana O'zbekistonga navaralarim borishgan qachon? Birinchi marta mash Salohiddin 2 yoshu 4 oyligida olib ketganman. Komoliddin Salohiddindan 4 yarim yosh katta. Olib ketganimda bilmayman qanaqa qo'rqmay olib ketgan ekanman o'sha payt hozimda o'ylab qarasam. Olib ketganimda Komoliddin meni maktabimga borgan, Salohiddinni bog'chaga berganmiz. Boshida Salohiddin ana qilib qo'ygan sal, chunki ona otasidan uzoqda. Lekin men o'zim yoshligidan bu bilan birga bo'lganim uchun, tug'ilishidan oldin o'zi kelganmi, ko'pincha bu bilan birga bo'lganimiz uchun u meni o'ziga yaqin olardi. Komoliddin o'sha o'zbekcha maktabga borgan, endi o'zbekcha maktab emas, rus sinfda o'qiydi, no, hamma yo o'zbek dedi menku, o'zbeklarning bolasi. O'zbekistonda maktabga men borganda сразу boshlab Kattoyjon aytdim, yo'q, Kattoyjon emas. Я здесь Мухаё Сайфуддиновна. У нима дегани? Мен айтдым, эшитасан, фақат эшитасан, гапирма, эшитасан и всё дедим. Қийналсаң, мен сенге айтып берем. Бу өзі жүде любознательный бала де, Камалада. Битта нәрсені білгісі келіватам, у күтіп отырмайды, кейін сұраймын деп. Сразу сұрайды. Оша жайда жауап бермесеңіз, у сізді тінші қоймайды де. Енді дәріс башлаваман, русча кітап емесмін, текст оқываман, о біз Каттойжон потерпи десам, яна потерпи деді. Машина қылып, но вақт өткеннен кейін, 6 айдан кейін, бұл уже прекрасно, я прадыган болды. Вот машинчен етваманды, tilni kechiktirish kerak emas. O'zbekcha, ruschani, o'zbekcha, inglizchani baravar olib ketish kerak. Chunki bu bola u yoqqa borgandan keyin maktabda mana rus tilida gaplashamiz, uyda o'zbek tilida gaplashamiz. Olib ketdik-ku.
Hozir shu yerda mana ota-ona o'zbekcha uyda gapirishi bu juda ham muhim, qo'shilaman. Bu yoqda sizni kelib Kamoliddin bilan Salohiddin bilan ko'proq vaqt sarflashingiz va siz ular bilan o'zbekchada muloqot qilishingiz, ularni O'zbekistonga borib, o'zbek maktabida o'qigani bular ham katta ta'sir ko'rsatganmi?
Albatta.
Lekin hammada ham unaqa imkon yo'q-ku. Hamma ham ota-onasini olib kelib farzandlarni boshiga qo'yib qo'ya olmaydi, hamma farzandlarni O'zbekistonga yubora olmaydi.
Mana, mashhur. Hozir sizga bitta taklifim bor. Daj mashdagi yoshligi taklifim. Yozda holidayda, kanikulda O'zbekistonga jo'natishsin bolalarini. Iloji bo'lsa o'zligini jo'natishsin doda buvilarnikiga-da, o'zligi borishmasa ham mayli. Nimaga? Birinchi o'rinda men navaramga, navaralarim hammasiga birinchi o'rinda gapiradigan narsam avvalambor Alloh, undan keyin ota-ona. Bo'ldi. Sen tug'ilib bu dunyoga kelganingda birinchi bo'lib onangni, otangni ko'rgansan. Birinchi bo'lib mana shu odamlarni, insonlarni hurmatini joyiga qo'yishing kerak, shularni aytganini qilishing kerak. Ular senga hech qachon yomon narsa o'rgatishmaydi. Ana undan keyin uje maktabimi, o'rtoqlarimi bu uje keyingi darajada ishladingmi? O'shaning uchun men nimaga o'shanda olib ketganman maktabga, O'zbekistonga azgina ota-onadan uzoqroqda bo'lishsa, sezishsin ota-onasini qadrini yetishsin. Keyin bir kelganimda hali COVID boshlanib qoldi. Men qop ketaman deb o'ylamagan edim. Yo'llar yopilgan, samolyotlar uchmaydi. Bir yilga yaqin qop ketdim
u
detta. Qop ketdim. O'shanda qop ketganda ham biz hali nima deydi, o'zbekcha gaplashardik, matematika qilardik, rus tili qilardik. Ular men bilan bilmagan narsam ingliz tilida ulardan so'ramam, nima qidinglardi Kamoliddin? Mana qanaqa deyiladi deb u keyin gaplashardik. Degan shu bilan amani kuyovim bilan qizim как раз shunaqa sohasida ishlashardiki, COVID payti juda ham insonlarga xizmat qiladigan sohada ishlashardi. Bittaligi oshoqat, pishiblok, bittaligi nurse. Qizim nurse, meditsina juda ham zarur bo'lgan kasblarda ishlashardi. Orada kuyovim juda qattiq COVID bo'ldilar. Qizim bolalarga ham azgina yo'qdi, lekin o'zimizni o'zbekcha yo'nalishdagi hali atala oqiyoda qilib tuzatib oldik amallab, xudoga shukr. Lekin o'ylamadim bunaqa kasallik shunaqa qo'rqinchli tus olishi mumkinligini deb, ularni kasal bo'lgan ko'rib juda
og'ir bo'lgan ekan.
Juda ham. Keyin bular ikkaloviga aytishdi, biz hali ishlashimiz kerak. Bolalarimizga bir martadan yuqdi uje COVID. Oyjon, agar ketadigan bo'lsangiz, balkim bolalarni olib ketasizmi? Uzoqroq bo'lishsin kasalliklardan bizdan, chunki men har kuni shunaqa kasallar bilan ishlayapman COVID bilan. Uyga kirardi eshigidan shunda bolalarni men oshxonada ushlab turardim, to'g'ri vannaga kirib ketardim, men kiyimini tayyorlab qo'yardim, o'sha yerda cho'milib haligi kiyimini paketlarga solib bir narsalar qilib alohida o'zi yuvardi. Keyin shu kiyimlar ham tegmasin uyimni a'zolariga, oila a'zolarim kiyimiga deb mashina qilib olib ketdim bolalarni. O'sha paytda xususiy maktablarga ruxsat bor edi o'qishga O'zbekistonda. Bitta hali ruxsat berilmagan edi maktabga borish. O'shani ham inobatga olishdi-da, bular aytishdi, bular siqilib qolishdi. O'zbekistonda xususiy maktablarga ruxsat bor ekan, bolalar qatnashayotgan ekan. Albatta endi avjiga olib ketgan payt edi, bolalar hali uyda edi. O'shanga borgandan keyin ularni maktabga joylashtirdik. Yana ota-onasiz yashashdi, boshqa qilishdi. O'sha paytali oyim sog'indim degan paytlari ham bo'ldi. O'sha nimani men vaqtinchalik oyingni o'rnidaman. Исполняющий обязанности мамы дардым ди. Уларни қўлимдан келганича қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилдим. Уёда дода бувлиги, кўгимларни тарафларди ота-оналари ҳаммамиз қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилдик. И шундан келиб чиқиб айтмоқчиманки, 1 йилда 1 марта бир ойга бўлса ҳам болаларни ота-онаникига Ўзбекистонга жўнатиш керак, чунки яхши той, ёмон ўлим деган гаплар бор. Misol uchun mana bitta shu navralarimga O'zbekiston udumlari to'g'risida ko'p gapirganim bilan uni realitida
ko'rmaguncha
ko'rsatishim kerak edi. Shuning uchun o'sha paytda olib ketganimda yaxshi to'yliga ham olib bordim. Yomon o'limlar ham bo'ldi. O'zimni shaxsan tog'amlar og'riyotgan paytlarda borib har haftada 2 martadan borib Kamoliddin bilan borib ko'rib kelardik, o'tirib azgina Yasinlardan o'qib kelardi. Eng mani yutug'im bo'lgan narsa shu bo'ldiki, men shu navaramga ilmli bo'lishiga hissa qo'shib qo'ydik. Allohga shukr, bemalol Qur'onlarni o'qiydi, bir borani yodlab, ikkinchi boransini ham tugatib qo'yidi va Xudo xolasa. O'shanda o'zimga maqsad qo'ydim. Mandan keyin nima qoladi? Men nimaga bormayman? Angliyaga. Prosta pampers almashtirish, bolani vaqtida ovqatini berish, yo maktabga olib borish, yo o'ynatish o'z yo'liga. Lekin mandan keyin o'lmas, o'chmas bo'lib nima qolish kerak? Ilm berish kerak. I mash safar kelganimda Salohiddinni ham ilmga tushirib oldim, Allohga shukr. Ilmga tushirilsa, o'shanda betdagi bolalar men o'ylashimcha ota-onasining qadriga ham yetadi. Harom, halol farqiga boradi. Inson sifatida shakllanishiga i vujudga katta ta'sir qiladi degan fikrdaman.
Sog'lom fundamentlarda
albatta
turishni ta'minlaydi bu.
Salohiddin, Komoliddin bularni aralashtirayotgan paytda biz narsalarni tayyorlab turamiz. Taxtachalarni qo'yib oldik va yana idishlarni olib kelamiz. Qani? Ishani olib kelib, chiroyli qilib qo'yamiz. Hozir biz narsalarni tayyorlab qo'ydik Komoliddin. Endi nima qilaylik?
Ha, birinchi mana shu kek solasizlar. Va ajratasizlar-da. Kim qanaqa burdilaysizlar? Juda mayda qilib olmaysizlar. Sal-sal katta-kattalar turish kerak.
Solog'idan tushundingizmi?
Endi solog'idan o'zingiz qarasiz.
Solog'idan. Solog'idan o'zi hamma kekslarni yeb qo'yadi bo'lsa. To'g'rab solamiz. Yanada maydaroq qilamiz.
Endi yana bitta boshqa ekstrem, bu yerdagi farzand katta qilayotgan ota-onalarda bu farzandim bizani qadriyatlardan uzoqda bo'lib ketyapti. O'shaning uchun men umuman bu yerdan ko'chib, ularni O'zbekistonga olib ketaman. Ular shunaqa ularni himoya qilaman degan tushuncha ham bor. Bu yerdagi bizaga to'g'ri kelmaydigan qadriyatlardan himoya qilish yo'li. Bunga nima deysiz?
Aytmoqchimanki, mana xuddi o'sha narsa. Bu savollarning hammasiga javob ilm. Ilmda hamma narsa yozilgan. Agar hozirdan bola o'zini jinsini yaxshi anglab yetsa, o'g'il bola o'zini jinsi, u nimaga munosibligini, qiz bola o'zini jinsi, uni o'zini roli nimadaligini ota-ona tomonidan yoki doda-buvilar tomonidan tushuntirilsa, bolam to'g'risan, o'qiyotgansan, yashayotgan mamlakatda azgina san man de to'g'ri kelmaydigan narsalar bor. Lekin bizani yo'limiz boshqacha. Bizani yo'limiz mamnaqa. Mana shunaqa bo'lishimiz kerak bo'lam.
Demak, bundan himoyalashning yo'li undan to'sish emas, to'g'ri tushuntirish.
To'g'ri tushuntirish. To'ppa to'g'ri, to'g'ri tushuntirish. Agar siz undan to'smoqchi bo'lsangiz, bolani bilasiz-ku, qanchalik zapret narsaga intiladi. Ana o'shaning uchun lekin men o'ylaymanki, mana shu davlatda yashagandan keyin shu ota-onalar maktabidagi berayotgan bilimdan asgina bir qadam oldinroqda yurish kerak. Bir qadam oldinroqda yurish kerak, chunki u bilishyapti, ko'rishyapti, nimalar bo'yapti, qanaqa ilm berilyapti. O'sha narsa to'g'risida suhbatlar olib borilish kerak deb o'ylayman. Lekin baraka topishsin, mana kuyovimlar hech qachon erinmaydilar. Bolalarni любой bergan savoliga har doim atroflicha javob beradilar. Onasi ham erinmasdan o'tkazib qo'yib tushuntiradi. Erinmasdan. Men bunday chetdan qarab turaman deb aytaman. Bizani o'zbekistonliklarni bulardan oladigan bitta narsasi shu ekanki, mehmon keladi, to'r xil ovqat qilishim kerak, balonchini to'yi bor ekan, men naqa qilishim kerak, deb biz vaqt ko'p sarflab yorar ekanmiz. Yo'q, bola bilan shug'ullanish kerak. O'tkazib tushuntirish kerak. Misol uchun mana bolalarning o'rtasida bo'ladi, kelishmovchilik bo'ladi, bir narsadan narsa chiqadi. Ana o'shanda ikkalovini eshitib, ikkalovini o'tkazib qo'yib, ularni alohida, alohida, sani o'rning okali o'rni, sani o'rning ukali o'rni o'tirib gaplashish kerak, bolaga tushuntirish kerak.
Muloqotda juda ham ko'p gap bor.
Albatta, faqat muloqot orqali. Boshqacha yo'l yo'q. Nima deganda, vaqti kelganda bu davlat o'zi muloqot orqali tushuntiradigan davlatda.
Shunaqa
ekan. O'shaning uchun misol uchun mana O'zbekistonda boshqacharoq. Misol uchun qima dedimmi, qimagin desa, bu qilishim kerak emas ekan deydi. Chunki ikkita uchta odam o'sha qimagin deyapti menga deydi. Prosta qilishim kerak emas ekan deydi. Lekin bitta qimmat siz uchunmaydi. Nimaga qilmayman? Ana aytyapti-ku, o'zingni himoya qilgin. Sen o'zingni fikringni aytishing kerak deyapti. Nimaga men jim o'tirishim kerak? Men gapirishim kerak deydi. O'shaning uchun bitta bolalarni ham eshitish kerak ekan, i pritom tushuntirish kerak ekan.
Demak, yo'li bor. Mana bir-bir bizani qadriyatlar bilan buyoqning qadriyatlari
albatta
to'g'ri kelmasa ham, u tafovutlarni oldini olishni eng yaxshi yo'li bu siz aytganingizdek birinchi ta'lim, ikkinchisi muloqot. Ochiqchasiga o'tirib tushuntirib, o'sha bilimni berib.
To'g'ri. Birinchi o'rinda tarbiya. Tarbiya bo'lgandan keyin u yog'i uje ta'lim ketadi, undan keyin yuksalish ketadi. Mana o'zini kelajakda xohlagan ishini bilan shug'ullanish uchun keyin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana bitta shunaqa narsani ko'rdimki, mana hozir Kamoliddinga savol berdingiz-ku, kelajakdagi planlaringiz hali bilmayman deyapti. Men bunga xursand bo'ldim. Bilmayman degan nimaga? Chunki men kutgan javobni berdi bu. Chunki O'zbekistonga borganda biza buni tennisga ham qatnashtirdik, katta tennisga. O'zbekda ham ozgina suzishga borib yurardi, lekin bitta men aytardim, yarim soatda bolaga nimani o'rgatishadi, yana gruppovoy suzishda dirdim-da. U yoqqa borgandan keyin individual o'qituvchi yollab 1 soat 3 haftada prekrasni har xil texnikalarni egallab keldi. Suzish bormi, shaxmatga qatnashib ko'rdi, taekwondoga qatnashib ko'rdi. Men aytmoqchimanki, bolani kelajagini nima deydi, aniqlash uchun, bola o'zi uchun aniqlab olish uchun buni hamma sohaga berib ko'rish kerak, musiqaga ham berib ko'rish kerak. Misol uchun Salohiddinda men o'zi yoshligidan aytganman, sluhi yaxshi buni. No muzikaga nimagadir bular uncha e'tibor bermayapti. Ota-onasi imam unga qarshi emasman, bular ota-ona. Nimani ma'qul ko'rishsa, pожалуйста. Просто men o'zim sezgiman, o'zim ham musiqali образованием bor bo'lganligi uchun taktlarni qaytarishida, keyin musiqalarni bir qani ketimdan qaytarib berchi, aytib berchi deganimda to'ppa-to'g'ri notalarni takrorlab berishida
sluh bor.
Sluh bor, yaxshi narsa bu. I aytmoqchimanki, kelajagini aniqlash uchun bolalarni hamma sohaga berib ko'rish kerak. Sportda hamma har xil sohasiga berib ko'rish kerak. Misol uchun Kamoliddinni shaxmatga berganimizda bunda usidchivosti yo'q, o'tira olmaydi. U harakat qilish kerak. O'shaning uchun bunga shaxmat to'g'ri kelmadi. A Salohiddin o'zi bilan o'zi shaxmat o'ynaydi. Shashkani qotajon kelin shashka o'ynaymiz deb turadi. Okey, yutqizganga nima deymiz? Prosta tak o'ynamayman deb. Prosta bular bilan bo'lsam, men o'zimni boladek his qilaman. Menga shu narsa yoqadi.
Muhayyopa, yana bitta sizga gaplashmoqchi bo'lgan mavzuim bu, ijtimoiy tarmoqlar mavzusi. Ya'ni Kamoliddin haqida gaplashganda albatta-ki ijtimoiy tarmoq haqida gaplashmasak bo'lmaydi.
Albatta.
Chunki 1.8 salkam 2 million obunachi bu kichkina narsa emas. Qarib, noqarsa Toshkentning aholisidek. Muxlislari bor Kamoliddinni. Ba'zi odamlarda fikr bor, bolani yoshlikdan bunaqa e'tiborda bo'lishi yaxshi narsamikan deyishadi. Siz mana pedagog psixolog sifatida qanaqa qaraysiz bu narsaga? Buni nima pluslari bor, nima minuslari bor?
Plus tarafi nima? O'ylaymanki, to'g'ri yo'naltirilsa, yaxshi niyatda oborilsa bu ish. Misol uchun mana hozir Kamoliddinni faoliyati aynan shu foydali tarafga ishlayapti. To'g'ri, bundan oldin shu boshlashidan oldin mana hozir aytdik-ku, chakchakdan boshlaganmiz deb. Qakras o'sha paytda haytdan oldin boshlashgan edi. Chunki telefon qilishdi, Oyjon, biz mana shunaqa Kamoliddinda Instagram qo'ymoqchimiz, haytga chakchak pishirib ko'rmoqchimiz, boshlayapmiz deb. Voy barakalli qizim, o'zi qilmagan ishing shu qoluvdi, qilibsan, molodets dedim. Barakalli dedim. O'zi bu menda sinab ko'rmoqchi edi, men aytdim, bolam, men unaqa inson emasman, hamma yo'llarni kameralarga olib, gapirib, "Eta nedir menga qizim?" dedim. Iltimos deb zo'r g'adbitsa qilgan edim de. Men uchun men o'zim ko'zim bilan chiroyli joylarni ko'ray, o'qiy, bilay, chim kameraga qaragandan ko'ra dedim. Keyin haligi bolasini topgandan keyin men aytdimki, вот to'g'ri odamni topding dedim. Social mediaga to'g'ri odamni topding. Nimaga? U juda ham lubaznatsilni. Qiziquvchan hamma narsaga. I yoshligidan shu kichkina paytidan pechenye qiladimi, salat qiladimi, hali plastmassaviy pichoqlarda kesgan joylarni bizga yuborardi, videolarni ko'rib etardim. Voy, bu adasining yo'lidan ketar ekan deb o'tirardik-da. Eng anaqasi xursand bo'ladigan joyim shuki, masalan, mana hozir Kamoliddin qarachi retseptlarni, mana qanday dessertga nima qilsak bo'lar ekan. Kamroq vaqt olsin tayyorlanish. muddati kamroq vaqt olsin. Arzonroq narsalar bo'lsin, chunki bizani ko'rayotgan odamlar hammasi ham dastatkada yashamasligi mumkin. Shundoq qilginki, hammaga dostupni bo'lsin. O'shani qidir YouTube'dan deydi. O'tiradi, qidiradi. Mana misol uchun bizda ishonch bor. Bola bilan ona, ota, mana o'rtamiz. Misol uchun, voy, biz mana bunaqa ish buyurdik, qaragin dedik, boshqa narsaga kirib ketmadimikin? Nima qilayotgan ekan degan narsa yo'q. Biz polnistcha ishonamiz, shu u shu vazifani bajaryapti. Bo'lgan bir xil paytda endi bolalarda bo'ladi-ku bir xil paytda. Darsini bersa, misol uchun, darsingni qilishing kerak desa, u boshqa narsaga kirib ketgan. O'shani sekinchatga chaqirardim, deb Komoldan aytardim. Komoldan esingda tursin. Men senga aytib beruvdim esingda bo'lsa. Bir marta uyim yonib ketdi deb chaqiradi. Ikkinchi marta uyim yonib ketadi, yodim ketdi deb chaqiradi. Uchinchi martasida uyim yonib ketdi deganda hech kim kelmaydi, rostdan uy yonib ketadi. Esingda bormi gapirib beruvdim. Ha. Uchinchi marta san to'g'ri dars qilsang ham senga hech kim to'g'ri qilyapti demaydi. Hamma senga gumon bilan qaraydi. Это тебе надо. Ke bolam, nima qilmagan. Xo'p, u pokladistli bola. I qiladi. Bu hozir to'g'ri yo'lda. Hozir Salohiddin mana shunaqa yo'lda. Ninochka ximichis qilishni yaxshi ko'radi. Ha, ana qovaman deydi-da, no bunga kontrol kerak. Конечно, ushmaymiz, no zapret qo'yamiz. Misol uchun, vaqtni chegaralaymiz. Chunki faqat YouTube yo boshqa narsa emas, kitob ham o'qib turish kerak. Ertalabki ibodatlardan keyin ozgina Qur'onlarni o'qish kerak, lekin bular hammasi ko'payib ketmasligi uchun uni rejaga tushirib olish kerak. Shuning uchun aytaman, vaqt u har doim yetmaydigan narsa bolalarim. Sizlarga ham ishingizni joyida qilsanglar, hamma narsaga yetadi.
To'g'ri. Endi hozir mana juda ham katta auditoriyaga xitob qilayotganda plus tarafi mana aytayapsiz, to'g'ri narsalarni o'rgatadi. Har xil masalan byudjetdagi odamlarga retseptlarni qiladi. Kamoldan o'ziga bu narsani qanaqa plus tarafi bor? Kelajakda o'zi xohlagan nimalarga erishish uchun deb o'ylaysiz?
Kamoliddinda shunaqa narsani ko'ramanki, misol uchun men O'zbekistonga bekor olib borganim yo'q bolalarimmi, navaralarimmi? Nimaga bunaqa aytibman? O'zbekistonga olib borganda qishloqda yashaydigan qarindoshlarimizaniki ham olib boraman. Ularni yashash sharoitini ko'rsataman. Misol uchun bitta har xil turli tuman ovqatlar yesa, u yerda bitta mastava bilan non bilan cheklanish mumkin, lekin shunga ham shukr qilib yashayotgan odamlarni borligini ko'rsataman. Keyin misol uchun ota-onasiga juda ham qattiq bir xafa qilib qo'ygan paytlarida, ota-onasi yo'q paytda haligi shunaqangi filmni ko'rsatmanki, unga ota-onasidan yetim qolgan yo birdaniga ota-onasi yo'q bo'lib qolgan, o'tib qolgan filmlarni ko'rsataman. Shukr qilinglar, ota-onanglar bor. Xafa qilmanglar. Deyman.
Tangani boshqa tarafini ham ko'rish kerak.
Albatta, uni ko'rish kerak. Faqat bunaqa chiroyli hayot emas. Mana hozir Afrikadagi bolalarni biz shundan foydalanamiz YouTube'dan. Misol uchun biror bir narsani og'zimiz bilan gapirganimizda qarshilik qilib, tushunish xolami, qaysarlik qilgan paytda, "Okey" deyman-da. Пожалуйста, social media sizga yordam. Kerakli narsani topamiz, hammamiz o'tiramiz, ko'ramiz. Keyin suhbatlashamiz.
Ajoyib. Kamoliddinni qisqa muddati, 1 yil bo'ldi menimcha, faol bu ish bilan shug'ullanayotganiga, bunaqa muvaffaqiyatga erishishiga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz?
O'zi xohlaydi, oyisi motivatsiya beradi. Oyisi motivatsiya beradi. Endi hozir aytib qo'ysam qandoq bo'larkina? Ularni ozgina orzusi bor edi. Yo, mayli, aytaman. Mayli, hatto bo'lishmaydi degan umiddaman. Navaramzani ismi Soliha. Singlisi juda ham yaxshi ko'rishadi singliligini. Men xursandman ularni mehrliligiga. Kamoliddin Burkanyatda, "Ajon, shu biznes qilamiz, biznes qilamiz devamiz, ochamiz bir narsa devamiz." Dedi-ki, "Osetki, dedi, keyin o'tirishdi, o'tirishdi. Keling, bitta kafeteriyami, kofe shopmi ochamizmi? Mana men o'zim pishirgan dessertlarni qo'yaman u bo'ldi" dedi. Keyin shu bilan aytdiki, "Ha, mayli, mayli, sen oldin o'rganib turvur, sen oldin o'rganib turvur" deydi ota-onasi. Bu kelajakda shu sinisini ismiga logotip qilib kofe shopmi bir shunaqa narsa ochmoqchiki, buni niyati bor shunaqa.
Onasi.
Xudo xolasa.
Demak, asosiy mana driver shu ekanda.
Shu, shu.
Tushunarli.
Shu.
Iloyim tez kunda nasib
qilsin. Iloyim, iloyim. Bu eng muhimi sinisini yaxshi ko'radi-da. O'shaning uchun ukasi bilan birgalikda harakat qilishadi. Keyin uni o'zida ham bor. Misol uchun bir narsa pishiradigan bo'lsa, "Kattojon, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa chiqdi? Yumshoq bo'lib qoldimi yo qattiq bo'lib qolgan? Qani toping, nima nimalar soldim?" deydi. Misol uchun men uni ko'rmagan bo'lsam, Hozir oshxona talashib qolamiz Kamoldan bilan. Ilgari misolchi men o'zim hamma narsalarni tayyorlagan bo'lsam, zavtrakka mana 1 yil oldin boshlagan faoliyatini. Bir xil paytda endi kechroq ibodatdan keyin yotib uxlagan bo'lsam, tursam o'sha zavtrakni tayyorlab qo'yadi tushsam. Voy Kamoldan, bugun o'zing harakat qilding, men naqa bermoqchi edim bo'lsam, Kattoyjon, don't worry. Siqilmang, siqilmang Kattoyjon, bugun men mana naqa pishirib qo'ydim, yeb ko'ringchi, qani yoqarmikan sizga. Konechno, men bundan juda ham xursand bo'laman. Allohga shukr deyman. Allohga shukr deyman. Shu begona yurtda ota-onasi bir-biri bilan uyg'unlikda shu farzandlarni asosini, tarbiyasini asosini bir ota-ona qo'ygan. Shu darajaga yetkazganiga shukrlar qilaman. Aytaman, bir xil paytda Kattoyjon, bugun men azgina syomka qilishim kerak edi-de, shu narsa qilmaysizmi siz deb so'raydi. Unga men aytaman, baraka topkorlar. Endi ikkita oshxonali uy harakatini qil.
To'g'ri,
Mana shunaqa qilib o'zida bor. O'zida intilish bor.
Tushunali. Muhayyo opa, bizada suhbatlashamiz desak juda ham ko'p mavzular bor. Lekin birinchidan bizning o'zimiz podkastni an'analarimiz bor. Ikkinchidan u yoqda Kamoliddin ham bir urinishlarda bo'lyapti. O'shanga yo'dmasangiz, biz sekin podkastni an'analarga o'tsaydi. Keyin ularni tugatgandan keyin Kamoliddin bilan Salohiddinni yana chaqirib, bir qani ularni bir ijodlarini ko'rib, shunaqa yakunlasak nima deysiz?
Juda ham chiroyli bo'ladi.
Rahmat katta. Bizning endi podkastni an'anasi hamma kelgan mehmondan biz bitta kitob tavsiya qilishlarini so'raymiz. Endi hammamiz kitob o'qishni yaxshi ko'ramiz. Har xil kitoblar o'qiganmiz, lekin shu hamma o'qigan kitoblaringiz ichida ayniqsa siz ta'lim sohasidagi odam bo'lganingiz uchun ko'p kitob o'qigan kitoblaringiz orasida bitta kitobni tanlaydigan bo'lsangiz tavsiya qilishga va nimaga o'sha kitobni tavsiya qilasiz?
Oxirgi paytda o'qigan kitobim Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Shayx hazratlarining ruhiy tarbiya kitoblari. Bu kitob 3 juzdan iborat bo'lib, birinchisi poklanish, ikkinchisi tiklanish va uchinchisi xulqlanish deb nomlanadi. Bu kitob asosan shu Qur'oni Karim va sunnatga muvofiq din orqali butun bizani hayotimiz, ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz yoritib berilgan. Men juda ham xohlardimki, ota-onalar shu kitobni sotib olib, avvalambor o'zligi o'qib va farzandlariga buni mag'zini chaqib berishligini xohlardim. Bu kitobni men ham yaqinda o'qidim. Ilgari aliga ish faoliyatim aliga rus tili bilan bog'liq bo'lgani uchun, o'zim ko'pincha ishda bo'lgan uchun eshitib yurardim. Daje kimgadir sovg'a ham qilganman, lekin vaqt soat shu kelibdiki, shu kitobni naqadar qadrli ekanligini bizga aynan hozirgi zamonda. Aynan sizning savolingizga javob shu. Yer qaysi sayyorani qaysi qismida bo'lishingizdan qat'i nazar, mana mana shu kitobni o'qigan ota-ona o'zini bolasini tarbiyalashga to'g'ri yo'l topa oladi.
Juda ham zo'r tavsiya. Biz muxlislarimiz uchun bu kitobni internetda topib, silkasini pastga qo'yib qo'yamiz.
Rahmat.
Bizning ikkinchi anana bu erkin mikrofon ananasi. Erkin mikrofon bu siz bilan auditoriya to'g'ridan to'g'ri, sizda auditoriya bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish imkoni bo'ladi. Men aralashmayman. Xohlagan mavzuda, erkin mavzuda bir muloqot qilsangiz bo'ladi. Kamera va mikrofon.
Xo'p. Avvalambor mana shu studiyaga taklif qilganingiz uchun farzandlarimni farzandini tarbiyasida ishtirok etganimni ommaga yetkazishga imkon berganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Keyin har doim bizani o'zbeklarda shunaqa bir aqida bor. Beshikdan to qabrgacha ilm izla degan. Yoshingiz necha bo'lishidan qat'i nazar ilm izlagan odam hech qachon yo'lidan adashmaydi. Ayniqsa farzandingiz bo'lsa, nabiralaringiz bo'lsa, o'tgan ilmingizni ularga tatbiq eta olsangiz, bu juda baxtsiz uchun. Chunki biz bu dunyodan ketganimizda bizga tashab, ularga tashab ketadigan narsamiz shu bizani ularga bergan bilimimiz, bizani ularga nabiralarimizga bergan azgina tarbiyamiz ularga umrbodga saboq bo'lib qoladi deb o'ylayman. Angliyaga kelayotgan dada buvilar, qo'rqmanglar, etki kesinglar, yolg'izlanib qolmaysizlar. Vaqt kelsa sizlar bolalaringizga o'zbek qadriyatlarini o'rgatsanglar, navaringiz sizlarga ingliz tilini o'rgatishadi. Xuddi mening navaralarimga o'xshab. O'shaning uchun bularga yordam kerak. qo'linglardan kelsa, sog'lig'ingiz bunga yo'l bersa, albatta kelishingiz kerak deb o'ylayman. Bu bizani nevaralarimizga qoldiradigan eng yaxshi nima deymiz, merosimiz deymizmi? Shunaqa.
Katta rahmat, katta rahmat.
Sog' bo'ling.
Muhammad aka, oxirgi bizani anana bu har bir kelgan mehmondan o'zidan keyin kelgan mehmonga bitta savol qoldirishni so'raymiz. Sizdan oldin kelgan mehmon ham sizga savol qoldirgan, sizligingizni bilmasdan. Shu savolga javob bersangiz. Sizdan oldin kelgan mehmon sizdan hayotdagi eng katta qo'rquvingiz nima degan savolni qoldiribdi.
Hayotdagi eng katta qo'rquvim bu dunyoda iz qoldirmasdan ketish. Ya'ni bu dunyoga biz hammamiz missiya bilan kelganmiz. Bu dunyoda biz iz qoldirishimiz kerak. Alloh bizga umr berdi, farzand berdi, imkon berdi dunyoni tanib va o'zimizdan qolayotgan farzandlarimizga, nevaralarimizga o'zimiz bilgan boyliklarimizni berib ketishga. Buni qilish kerak. Mana shunaqa deb o'ylayman.
Juda ham ruhlantiradigan motivatsion bir javob bo'ldi. Katta rahmat.
Hammasi tayyor. Hozirda kirimgacha idishlarni yuvib turamiz.
Ajoyib, ajoyib. Qomonadan yogurtni miksimizni solib beradi. Biz Salohiddin bilan esa mangolarni solamiz, to'g'rimi? Charchamadingizmi?
Yo'q.
Ana bo'ldi. Endi mangodan 2 qoshiq qoshiq qo'yadi.
2 qoshiq. Qani salohdan solamiz. Qani bismillah. Ajoyib. Yana bitta.
Voilà, mana shundan bo'ladi salohdan.
Vo zo'r.
Menimcha endi mana hozir kamerani orqasida Kamoliddin Salohiddinlar juda ham
5 chef. Конечно. Hal protsessdasiz.
Bo'ldimi? Salohdan bu yoqqa, Kamoliddin keling bu yoqqa. O'tirib olavering. Qalay bo'ldi?
Zo'r.
Tugadimi ijodiy jarayon?
Tugadi, tugadi. Sal va hali zilida turibdi hozir.
1 soatda tugaydi.
1 soat.
1 soatlarda tayyor bo'ladi. Yaxshi. Qani endi bu yoqda hamma jarayonlarni ko'rsatib aytib berdingiz. Nima kutilik hozir? Qanaqa narsa bo'ladi bu?
Bu yeganda bo'ladi-da.
Bo'ldi, bo'ldi. Qani bir soat sabr qilib turamiz unda. Kamoliddin, sizdan ham mana bizani hozir bu yuzlar bilan, qotoyizlar bilan gaplashgandagi bizani yakunlovchi traditsiyalarni sizdan ham so'rasak. Agar bizani ko'rib turgan muxlislarga o'zingiz aytmoqchi bo'lgan qanaqadir ham gaplaringiz bo'lsa, shunaqa hozir imkon bor, kameraga qarab umuman bizani ko'rib turgan o'zbeklarga bitta o'zingiz murojaatingizni qilib bersangiz. Nima bo'lardi? Xohlagan narsa haqida gaplashingiz mumkin. Xo'p, boshlaymiz. Boshlaymiz.
Ota-onalarni aytganlaringizni qilinglar. Yaxshi bola bo'linglar. Yomon bola bo'linglar.
Zo'r, ajoyib. Komanda kitob o'qib turasizmi?
O'qib turaman.
Sizga yoqadigan kitob qaysi?
Menga yoqadigan kitob endi uydagi bor kitoblar yoqadi menga.
Uydagi bor kitoblar. Qanday kitoblar bor uyda?
History kitoblar, geography kitoblar yoqadi menga.
Kulinariya haqida, ovqat pishirish haqida nima qilasizmi? Yo'q, ko'proq internetdan qaraysizmi? Idealdan qatta olasiz.
Ko'proq foizda aytilganda ko'proq internetdan kitobga qaraganda.
Salohiddin, siz nima qilasiz bo'sh vaqtingizda?
Bo'sh vaqtimda Akram ola futbolning nima holida anaqa gardenda.
Holida gardenda? Futbol o'ynaysiz?
Ha, i Akram bilan askincha o'ynaymiz i kitoblar o'qiymiz.
Futbol ko'ryapsizmi hozir Yevropadagi chempionatni? Kimga balet qilyapsiz?
Portugal, lekin Portugal endi
chiga biz Pambagotti.
Pamba kimida?
Euro.
Angliyami? Turkiya emasmida? Turkiya chiqdi.
Turkiya chiqdi.
Ega Fransiya yutdi Portugalni.
Fransiya yutdi Portugalni. Kim chempion bo'ladi deb o'ylaysiz?
Ispaniya yoki Angliya bo'lishi kerak.
Germaniya.
Yo, Germaniya chiqib ketdi.
Germaniya ham chiqib ketdi-ku.
Ispaniya yoki Angliya bo'lish kerak.
Biz endi Angliyada bo'lganimiz uchun Angliyaga valiz qilamiz.
Yerda yashaganimizdan keyin.
Ertalab shunaqaga kelishib oldik-da. Ertalab shuni har kuni svotkani yetkazadi komanda. Mamba-mam komanda bu bilan o'ynadi, siz kimga valiz qilasiz deydi. Keyin oxirida natijasini aytadi. Kim yutdi, kim yutqizdi, kimni urdi, nechinchi minutda urdi. Men juda xursandman bunda.
Ana.
Maşallah, maşallah. Bereket olsun.
Hani o'zingizga ham. Olib kelinglar-chi. Murod sizga yo'q ekan, ana.
Menga bor, meniki qanchani
edi. Bugunchi darsda bolalar ham qola oladi.
Keling, qani o'tirib gapirib berasiz endi bu nimaligini. Keyin kimlar qila olishini.
Xo'p, bu mango shirli. Bu endi sal kamroq qilinadi chunki bizani kremimiz sal quyulashmadi. Lekin quyulashganda hozir mamaga chet borgan bo'lardi. Hozir endi quyulashmaganiga endi mana shaqa bo'ldi. Hozir buning ichida keks bor va krema bor va ustida mango bor. Krem ichida mango aralashtirilgan.
Ko'rinishi juda ham zo'r. Men o'sha sabrsizlanib buni yeb ko'rishga muhayyofa.
Qani olinglar bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim.
Buni darsi bolalar ham qila oladi.
Oson. Bolalar ham darsi qiladi. Retsept osoni. Qani? Bismillah.
Juda ham mayin, nafis maza ta'm bo'pti. Ayniqsa yosh qotdilar maza qilib yeyishar ekan.
Menga juda ham yoqdi. Inshaalloh. Katta rahmat. Ana nima deyish kerak edi?
Rahmat.
Rahmat sizlarga. Bizlar rahmat deymiz. I
Alloh
rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Mayli, uni ham
aytaman. Komanda.
Bizlar Alloh rozi bo'lsin.
To'g'ri, to'g'ri.
Perfection.
Komandadan endi birinchidan katta rahmat. Mana juda ham band ekan sizni schedulingiz. Instagramda qilayotgan ishlaringizdan tashqari yana mana sportga qatnashasiz, maktab bor. Shunga qaramasdan bizga vaqt ajratib kelganingiz uchun Salohiddin Kamoladan muhayyofa sizlarga katta rahmat.
Sizlarga ham rahmat. Baraka.
Juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Men juda ham xohlaymanki yana davom ettirishini, davom etishimizni. Yana o'tirib, bundan ham qiziqroq mavzularda gashaklashishni kutamiz.
Amin.
Sizni ham ishlaringizga rivoj, omad.
Rahmat.
Katta rahmat.
Sağ ol Leyla.
Rahmat.
Bo'ldi.
So tasty. Rahmat akajon.
Maşallah.